إلا بعض العلوم التي يتوقف على هذا النظام عايشين وتساعدهم في نمط حياتهم في الصحراء كعلم النجوم وعلم القيادة علم النجوم لأنهم يهتدون به الصحراء علم القيادة لأنهم يهتدون به في بعض ما يعود إلى أنسابهم وعلم الأنساب لأنه به كانوا يحفظون أنسابهم وأنساب قبائلهم و
نعم
لزهر أبو الإسلام si on cherchait un qualificatif pour les Arabes avant l'islam, ce qualificatif serait que ce sont des oumiyyin, des ignorants qui ne savent ni lire ni écrire. Nous parlons d'ignorance dans ce sens-là. Ignorance, c'est-à-dire qui ne sait pas lire ni écrire. C'est ça les Arabes dans leur ensemble. Ce sont des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Et donc, des gens qui ne savent ni lire ni écrire, nécessairement, ils n'ont pas de science au vrai sens du terme. Sauf quelques sciences qui les aidaient dans leur vie du quotidien. Par exemple, ils avaient la science, on peut traduire par la science des étoiles. C'est une lecture, la lecture des étoiles, une science astronomique. Et cette science, ils en avaient besoin. Dans la mesure où elle leur permettait de naviguer dans le Sahara. Donc ils s'aidaient avec les étoiles pour trouver les directions, etc. Et ça, c'est une science. Parmi les sciences que les Arabes aussi avaient et qui, bien sûr, permettaient la facilitation de leur vie au quotidien, c'est comment on peut appeler ça, le qiyafa. C'est la lecture de. La métrologie. Oui, mais non. Là, par exemple, je vous donne un exemple. Moujessiz, ça c'est un arabe. Moujessiz, c'est son nom. Moujessiz, le Moutliji, une tribu qui s'appelle Beni Moutliji, est entré, il a vu deux, quatre pieds qui sortaient dessous d'une couverture. Deux pieds blancs. Deux pieds noirs. Les personnes à qui appartiennent les pieds, ils sont découverts en entier. Leur tête aussi est découverte. Donc seuls, les pieds apparaissaient dessous de la couverture. Lui, ce Moujessiz, était un scientifique de cette prière-là. Il a vu les quatre pieds. Il a dit, ces pieds, les uns appartiennent aux autres, c'est la même descendance, c'est la même lignée. Depuis blanc, depuis noir, il ne connaît ni les personnes, ni les pieds appartenaient, bien sûr, à Zayd ibn Haritha, qui était blanc, et à son fils, Oussama ibn Zayd, qui était noir. Le prophète il était tellement content de ce qu'a dit Moujessiz, le Moutiji, qu'il est en train de racheter pour lui dire, tu as vu ce qu'a dit Moujessiz. Il a trouvé, et puis avec qui il a trouvé Oussama et son père Zayd qui était sous la couverture, seulement leur pied qui sortait, il leur a dit, ses pieds appartiennent pour les petits, etc. Bien sûr qu'on peut le prophète content, parce qu'il y avait les monafiqins qui disaient que Oussama, du fait que lui, Oussama était noir, son père Zayd était blanc, sa mère était blanche. Comment se peut-il que l'enfant soit noir? Alors il y avait des mon interprète qui disaient que peut-être la femme avait fait quelque chose. Quand vient ce mot Jésus, qui ne connaissait ni l'un ni l'autre, n'ayant pas vu leur visage, et qui a dit que ses pieds c'est la lumière, le prophète était content parce que cette prière-là, cette séance-là, les Arabes, ils avaient en même une confiance très très forte. Alors ça, cette prière-là, je vais vous donner cet exemple pour que vous compreniez ce que c'est que la prière-là, et c'était une science que les Arabes avaient aussi. Non ? L'anthologie ? Oui, mais l'essentiel, c'est que vous compreniez ce que c'est que la prière. Quand nous avons, et d'un bar, d'avoir donné la prière, وهل هذا الفقه كله جاء من الاسلام ام كان العرب يقول الاسلام شيء من ذلك احنا قلنا كان له علوم هذه بعض العلوم التي لنا والفقه كان له ايضا شيء من ذلك بعض الضرورات الفقهيه مثلا كانت عندهم بعض الضوابط في المواريث وانتم تعرفون ان المواريث هي من ادق الفقهيه عندنا ولذلك كان عندهم على نوع من التوزيع ولكن كان عندهم ضابط لتوزيع هذه المواريث لا طبعا اذا ما تلميذ لا يقول تهرجوا على ذلك فمن استطاع اخذ شيء اخذه ويذكرون في هذا قصه مشهوره في احد حكام العرب اسمه عامر بن الضارب العوالي عامر بن الضارب هذا كان من حكام العرب اذا اشكل على العرب شيء لجأوا اليه ليحكموا به فجاءوا يوما اليه جاء بعضهم اليه يوما وسالوه في مساله الملكيه اتوه بانسان له اله ذكر واله انثى وهو ما يسمى بالخنثى فقالوا له كيف يلد هذا بأي شيء نولده؟ هل نعطيه ميراث ذكر؟ أو نعطيه ميراث أنثى؟ بعد القصة إلى تفهمون أنهم كان لهم ميراث ذكر وكان لهم ميراث أنثى. فما عرف هو؟ هل يغلب جانب الذكورية فيه ويعطيه ميراث الذكر؟ أم يغلب جانب الأنوثة فيه ويعطيه ميراث الأنثى؟ فبقي يفكر وكان هؤلاء ينتظرون الجواب جالسون عنده وكانوا قوم كثيرين فكان يذبح له في كل يوم ما يطعمهم به ومكثوا عنده تقريبا 40 يوما وهو يفكر في هذه القضيه ليه لماذا يقول بها يعني كل نهار يذبح غير يوم كان له جاريه ترعى ابله هو ترعى القطعات اسمها سخية فكانت هي هذه الجارية انتم تعلمون ان الرعي العرب تغدو بالابل وتريقها تغدو بها لتذهب بها صباحا للمرعى وتريقها تاتي بها في الرواح بالعشاء فكان هو كانت هذه سخية اذا ذهبت بابله صباحا تحتاج ان تذهب باكرا لتدرك المرعى قبل ان يسبقها الناس اليه فكانت تذهب باكرا فيقول له صبحت يا سخيه صبحت اي دخلت في الصباح تعطلت فاذا رجعت اي تاخرت يقول لها مسيت يا سخيه وديما معها كل نهار صبحت يا سخيه مسيت يا سخيه صبحت يا سخيه سخيه هذه تجي في كل يوم تجي عند الناس فقالت له يوما ويحك ما لك لا تقضي في هؤلاء سيأتون على الإبل كلها قال أشهد أن ليس من شأنك أنت عقل كذا شيء خليك السرعة فلما ألحت عليه قال لعل يكون قد يكون عندها فرج فقال لها قد حكم إلي في رجل في إنسان له آلة لك وآلة فما قالت ويحك اتبعي المال المبال اتبعي المال المبال كما هو الموضع له اذا كان هذا الانسان يبول من موضع فتى فما
une telle réponse de l'Ontario de l'État, فالأكسبيريمال المبادئ فقال هو فرج فيها وقال يا سقينا مسي بعدها أصبي يعني مشي لاي يفهم
بعض التنمية دعوة الفقهية. Alors je disais qu'ils avaient aussi quelques règles du fiqh. Bien sûr, vous savez que le fiqh, c'est comme ce que nous entendons maintenant, de nos jours, c'est une science islamique. Mais avant même l'avènement d'islam, ils avaient quelques règles, les Arabes, avaient quelques règles jurisprudentielles du fiqh. Et j'ai donné un exemple. Par exemple, ils avaient quelques règles relevant de l'héritage. Et la science de l'héritage, c'est une science qui est un peu précise, c'est très pointu comme science du fiqh. Il y avait quelqu'un, je ne dirais pas un juge, mais c'est un genre de juge, c'est des personnes vers qui les Arabes se tournaient quand ils avaient un problème qu'ils ne pouvaient pas régler, et donc ce qu'ils disaient, eux, ils étaient d'accord. Alors, cette personne-là qui s'appelait Amir ibn Dharib, un jour, une tribu est venue le voir pour un cas d'héritage. Il s'agissait d'une personne qui avait un sexe masculin et un sexe féminin. C'est ce qu'on appelle khunsa. Qu'est-ce que vous appelez ça? Pardon? Hermaphrodite. Donc, ils lui ont posé la question, est-ce qu'on lui donne l'héritage d'un homme ou est-ce qu'on lui donne l'héritage d'une femme? Donc, de par la question, on comprend déjà qu'il y avait un héritage pour la femme et un héritage pour l'homme. Et ça, bien sûr, c'est pendant le Jahiliya, il n'y avait pas encore l'islam. C'est pour ça que je disais qu'ils avaient quelques règles de jurisprudentielles. Bon, l'histoire est un peu longue. En résumé, on lui a dit, c'était une esclave qui lui avait donné l'élément de réponse. Si si le rimé du sexe masculin, donc c'était un homme, si par contre il urinait du sexe féminin, c'était une femme et il avait l'héritage de la femme. Donc ça, c'est une règle qui nous permet de dire qu'ils avaient quelque chose de règles fiqhiya, jurisprudentielles dans leur jahiliya. Ils avaient كان لديهم ايضا في جاهليتهم بعض مناسك الحج مما جاء الاسلام وصحح بعضه. كان عندهم طواف, كان عندهم وقوف بعرفة, كان عندهم وقوف بمزدلفة, وكانت عندهم بعض الأمور العجيبة جدا بالنسبة للطواف. عندهم كانوا لا يطوفون, الحجيج كانوا قسمين, أهل مكة وغيرهم. أهل مكة هذو يطوفون كما يشاءون, وغير أهل مكة لا يطوفون في ثوب عصوا الله فيه. فكانوا إذا أرادوا هذه الحيثية, طبعا العرب دائما كانت تنظر إلى أهل مكة نظرة لا تنظرها إلى غيرهم, لأنهم كانوا يلقبونهم أهل حرام الله, هؤلاء أهل البيت, فيعني لهم وضع ليس لغيرهم. فلذلك ليطوفوا في ثيابهم ولو عصوا الله فيها, ولكن بالنسبة لغيرهم فلا يمكنه أن يطوف في ثيابه التي عصى الله فيها. فإذا أراد أن يطوف, إما أن يأخذ ثوبا من قرشي فيطوف فيه, وإما أن يشتريه. فإن لم يعطه أحد ثوبا أو لم يجد ثمنا يشتري به الثوب, فإنه كان يطوف عريانا. ولذلك تفهمون قوله صلى الله عليه وسلم أمره لأبي بكر يوم الحج الأكبر, فأمره أن لا يحج البيت المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. عندما تسمعون هذا, من كان لا يعرف هذا الذي ذكرت لكم, لم يفهم لماذا سيطوف بالبيت عريان. لماذا؟ لأنه كان لا يجد ما من يقرضه ثوبا ولا يجد ما يشتري به ثوبا، فكان وهذا سيان فيه الرجل والمرأة. ولذلك تقول إحداهن تقصد متاعها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، لا أحله لناظر. لما تحتاج أن تطوف ولا تجد شيئا تستر به عورتها. فهذا كانت بعض أمور الحج أيضا من أمور الفقه التي كانت عند العرب في جاهليتهم. alors j'ai dit qu'ils avaient encore quelques règles du حج. Bien sûr, ils avaient le tawaf, ils avaient aussi le wukuf bi Arafa, ils avaient le wukuf bi Muzdalifa aussi. Donc, ils avaient quelques règles. Tout ça pour vous dire que les Arabes, pendant le Jahiliya, avaient des règles jurisprudentielles. D'où est-ce qu'ils avaient ces règles? Ce sont des choses qui sont restées de la religion d'Ibrahim, alayhi salam. هذا بقايا من شريعة إبراهيم. وطبعا هذه الضوابط التي ذكرنا وهذه العلوم التي ذكرنا لا تفي بتنظيم حياة الناس، ولذلك بقي العرب قوما فوضى لا نظام لهم ولا ضابط لهم، ويقوم تقوم الحروب التي يتفانى فيها الناس لأجل سبة، لأجل كلمة، لأجل غدرة، فيهلك الحرث والنسل فيها. وأنتم حر البسوس هذه التي يعرفها أكثركم، كان القتلى فيها عظامهم تصير كأنها كثيب، كأنها تل من العظام، من عظام الموتى. هذا عظامهم، أنا لا أقول لكم جثثهم، أقول لكم عظام القتلى تصير كأنها تل من بسبب ماذا؟ بسبب هذا الذي ذكرنا من عدم وجود الضوابط التي تنظم حياة الناس. ثم أتى الله بهذا الخير وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وجاء بالإسلام، فظهر الفقه. ويمكنكم أن ترتبوا الفقه أطوارا. Alors c'est vrai que les règles que je vous ai dites, bien sûr, ce sont des règles qui restent insuffisantes pour régir un mode de vie quelconque. Et c'est pour ça que les Arabes sont restés des gens qui n'avaient pas qui n'avaient pas d'organisation proprement dite, qui sont restés désordonnés. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam et est apparue la science du fiqh comme nous la connaissons. Mais bien sûr, vous pouvez, pour mieux comprendre, distinguer plusieurs phases du fiqh. Al-tawr al-awwal هو من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، هذا الطور الأول من طور الفقه. وهذا الطور قسمان أيضا: طور كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم طور كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ذاك الطور المكي أكثر ما نزل فيه متعلق بالعقائد، بالتوحيد، بالرد على شبه المشركين، بذكر أخبار الأمم السالفة، وقليل قليل من الأمور الفقهية التي نزلت في هذا الطور. بعد انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد هجرته إليها، وجد حينئذ مجتمع يخاطب بالأحكام الشرعية، فظهرت الأحكام الشرعية الكثيرة. جمهور الأحكام الشرعية نزلت في مدة 10 سنين في العهد المدني. وهذا طبعا كما قلت لكم متصور عقلا مفهوم، لأن في ذلك الوقت في مكة المسلمون مستضعفون ومتفرقون مستخفون مختبئون، لا كيف يكلفون أيضا بالتكاليف الشرعية، صلي وزكي وكذا. طبعا قلت بعض الأحكام نزلت في مكة، وإلا فأكثرها نزل في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. La première phase du fiqh c'est la phase qui s'étend depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et cette phase-là, elle peut être aussi cette phase-là, peut-être vous pouvez aussi distinguer deux périodes dans cette phase. La période dans laquelle Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam était à Mecca, et qui est soit de bon pour dire plus large, c'est 13 ans. Et ensuite la période de Médina qui est 10 ans. Pendant que le prophète était à Mecca, la majorité de ce qui a été révélé relève des dogmes, des omours, des choses de la foi, des choses de nos prédécesseurs, des peuples qui ont précédé les musulmans, et puis les réponses au Shubha. De bonne assoult. Aux équivoques, hein? Aux équivoques des koufars. Ça, c'est l'époque Mekkite. Ensuite vient l'époque de la deuxième époque, et c'est là où est venu l'ensemble des ahkam. Pourquoi? Bien sûr, c'est compréhensible parce que là maintenant il y a une société qui peut être à qui peut être adressé ces enseignements. إذن هذا هو الطور الأول الطور المكي الطور الأول أطوال الفقه. الطور الثاني هو منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء فترة الصحابة، يعني إلى أواخر القرن الأول الهجري. طبعا احنا عندما نسيت ان اقول لكم، عندما كنا في الطور الاول، وليس للمسلمين حاجه لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون الى غيره في معرفه الاحكام، اذا اشكل عليهم شيء فانما يتوجهون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسالوا عن ذلك. لكن مع ذلك فقد وجد في عهده صلى الله عليه وسلم مفتون اشتهروا بالفتوى، قال ابن سعد وابن سعد في طبقاته أن ستة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وعثمان وعلي، وهؤلاء من المهاجرين، وأبي وزيد وثالث نسيته من الأنصار. هؤلاء مفتون، كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل وعندنا في بعض الأحاديث حديث العسيف الذي زنى بامرأة صاحبه، جاء فقال قد أخبرني ناس من أهل العلم، هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أخبرني ناس من أهل العلم، معناه أنه كان يوجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قوم مشهورون بهذا أنهم من أهل العلم. وكذلك في حديث آخر، حديث غنائم حنين، لما قال أنصار مقالتهم معروفة، قالوا النبي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن مقالتهم، قال في الحديث قال فقهاء الأنصار، إنما قال ذلك سفهاؤنا، فقال فقهاء، معناه كان يوجد من يسمى بالفقهاء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. الطور الثاني قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرجع في هذا الوقت أصحابه صلى الله عليه وسلم، وعنهم ينتشر الفقه، وفي هذا الوقت ستتسع الرقعة رقعة المملكة الإسلامية، ويدخل في الدين الأمم من الناس. فإذا دخلوا ستظهر في البيئة العربية، في البيئة العلمية، أسئلة لم تكن معهودة، لم تكن عند العرب، مثل ما يقع الآن في للمسلمين وفي مثل هذه البلاد. تقع لهم أقضية لا تقع لأمثالهم ممن ليس في مثل بيئتهم. هكذا وقع للفقه في ذلك العهد لما دخل غير العرب في الدين. دونك لا دوزيام فاز دو فقه سي لا فاز كي سيتون دوبوي لا مور دو بروفيت صلى الله عليه وسلم jusqu'à la fin de l'époque des compagnons. Et vous pouvez dire jusqu'à la fin du premier siècle, puisque nous savons que pas un compagnon n'est resté après la fin du premier siècle. Cette époque-là, quand j'ai oublié de dire que pendant la première phase, personne n'avait besoin d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'empêche qu'il y avait eu à cette époque-là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qu'on appelait des ulama, des fuqaha. Omar, Uthman, Ali, Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal, huma hadhihi thalathat al-ansar. Bon, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'époque des fuqaha, mais les fuqaha, les compagnons, les sahaba. Et c'est à eux que s'adressaient les gens quand ils avaient besoin de quelque chose, parce que on leur demandait toujours, est-ce que vous avez entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam statuer sur telle ou telle chose. Mais à cette époque-là, l'éventail des questions va se diversifier. Pourquoi? Parce que le royaume de l'islam ne se limite plus à la péninsule arabique, mais il va s'étendre. Les conquêtes vont de plus en plus. Et puis, nous arrivons à l'époque de Uthman, radiallahu anhu. Le royaume islamique s'étend depuis le Maghreb jusqu'en Inde. Donc c'est très 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 large géographiquement, et cette largesse fait que plusieurs peuples qui sont très divers dans leurs mœurs, dans leurs habitudes, vont entrer aussi en islam, et ça va créer plusieurs types de questions qu'on ne posait pas pendant l'époque du prophète, puisque ces gens-là n'étaient pas encore musulmans à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça c'est ce qui va donner une couleur plus vive au fiqh. وبهذا هذا الطور الثاني يوصلنا الى الطور الثالث، وهذا الطور الثالث يمكنكم هو مقسم ايضا، طور الاجتهاد ثم بعد ذلك طور التقليل والركود ثم طور الاحياء، لكن نحن نجعله طورا واحدا، هو الطور ما بعد الصحابه وظهور الفقه كعلم من علوم الاسلام. لما أبو بكر رضي الله عنه مدة خلافته كانت سنتين، فالكلام على شيء من العلوم في مدة أبي بكر هو كلام في الحقيقة غير ذي جدوى. لماذا؟ لأن في وقت أبي بكر وقعت الردة، ردة القبائل، وقع منع الزكاة، فاشتغل أبو بكر رضي الله عنه بهذه الأمور واشتغل معه الصحابة فيها. فكلام على الفقه والفتوى والمجتهدون كذا في هذا الوقت، ولكن يبدأ الكلام في الحقيقة منذ عهد عمر، لأن عمر بقي خليفة على الناس لمدة 20 سنين، عثمان بقي خليفة على الناس لمدة 12 سنة، في وقت علي وإن كانت حصلت في ذلك الوقت ظهرت الفتن، وهي أيضا كان لها تأثير على الفقه، لكن الآن صرنا نتحدث عن وجود المجتهدين وعن وجود الفقهاء وعن الحديث عن الفقه. لما جاء عمر الخطاب رضي الله عنه كان يمنع الصحابة من الاستقرار خارج المدينة، لا يستقر خارج المدينة إلا من بعثه هو، أنت عامل على كذا، أنت قاضي، أنت معلم، هؤلاء يستقرون، أما غيرهم تذهب وترجع، إنما قرارك ومقرك هو المدينة حيث تركك النبي صلى الله عليه وسلم. فمكثوا هناك في عهد عمر. فلما جاء عثمان رضي الله عنه، وكان وطبعا عثمان لم يكن معروفا بشدة عمر، تعرفون حديث أنس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر. أن تجد أشد من عمر في أمة رسول الله فيما يرجع إلى أمر الله، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب. لما جاء عثمان، الصحابة من أراد أن يستقر في موطني تركه وشأنه، فخرج الصحابة، منهم من ذهب إلى الشام فاستوطنها، ومنهم من ذهب إلى العراق فاستوطنها، ومنهم من ذهب إلى مصر فاستوطنها، وتفرق الناس. لما تفرقوا طبعا بقي جمهور الصحابة في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين كان معه من المدينة 12,000 صحابي، مات فيها 10,000 صحابي، الألفان هم الذين تفرقوا في الأمصار، فقس 2,000 إلى 10,000 تعلم مقدار ما بقي في الحجاز من الصحابة، ومقدار ما تفرق في الأمصار كلها منهم، وهذا سنحتاجه إلى ما يجيء بعد من الكلام إن شاء الله. Après cette, la phase qui s'étend depuis qui s'arrête, qui se termine à la fin du premier siècle, vient la troisième phase. Cette troisième phase, elle est aussi divisible à plusieurs sous-ensembles. Mais je ne vais pas la diviser pour ne pas vous, pour que vous ne vous, je ne veux pas que vous vous perdiez. Cette phase, c'est depuis les compagnons jusqu'à nos jours. Il faut que vous sachiez que, bien sûr, à cette époque-là, nous avons dit que le royaume de l'islam s'étend. Divers peuples entrent en islam, plus diverses habitudes, divers besoins. Donc l'éventail des questions maintenant il est plus large. Et puis à cette époque-là aussi, les compagnons se sont ont pris pour endroit où vivre autre endroit que Médina. J'ai dit que nous ne parlons pas de l'époque d'Abou Bakr radiallahu anhu, parce que l'époque d'Abou Bakr elle était courte. 2 ans il est resté à la tête de la Ummah. 2 ans. Et pendant ces deux années, il y avait eu beaucoup de problèmes. Il y avait eu Ridda, comment vous appelez Ridda, hein, l'apostasie. L'apostasie des tribus arabes. Il y avait eu l'abstention de quelques tribus de donner la zakat qu'ils donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une époque de guerre, de fitna. Et bien sûr, quand on parle de science, quand on parle de fiqh ou d'autres sciences, on suppose un climat calme. Un climat de fitna n'est pas un climat propice à l'ilm. Et ça, vous pouvez toujours le vérifier pendant toute l'histoire de l'islam. Quand il y a fitna, il ne peut pas y avoir de valeur ajoutée dans l'ilm. Parce que pour donner une valeur ajoutée, il faut de la contemplation, il faut de la réflexion, il faut un travail cervical. Les gens maintenant, ils sont en train de chercher un abri, de la nourriture, de la boisson pour leurs enfants. Où est-ce qu'il peut être, quelle contemplation il faut y avoir dans un contexte pareil? C'est le contexte de Abou Bakr. Donc on ne peut pas parler de fondement, de fiqh, etc. dans cette époque-là. Mais par contre, depuis l'époque de Omar, c'est plus calme. Et puis l'époque de Omar s'étend à 10 ans. L'époque de Othman après lui s'étend à 12 ans. Donc c'est maintenant la situation est propice. On peut parler maintenant d'assises scientifiques, de disciples, de chouyoukh, etc. Quand Omar était à la tête de la Ummah, il interdisait aux compagnons d'habiter ailleurs qu'à Madina. Seul à qui était permis la chose, sont ceux qui étaient envoyés en tant que soit gouverneur, soit maître, soit juge. Ceux-là, il leur était permis d'habiter là où ils étaient envoyés. Mais à part eux, tu veux faire un voyage, tu as du commerce, etc. Mais ton lieu de résidence est Médina, là où t'as laissé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela était le cas pendant toute la gouvernance de Omar, radiallahu anhu. Après, quand est venu Othman, bien sûr, Othman, vous savez, il n'est pas comme Omar. Donc, il laissait libre choix à toute personne. Tu veux habiter l'Irak, tu vas habiter l'Irak. Tu veux habiter en Égypte, va habiter en Égypte. Tu veux habiter à Sham, à Damas, etc. Va. Et c'est pour ça que les Sahaba ont pris résidence ailleurs qu'à Médina. Et cet élément-là, nous en aurons besoin pour comprendre ce qui va suivre. Mais il faut toujours garder à l'esprit que la majorité des compagnons étaient restés à Médina. J'ai expliqué qu'après la bataille de Hunayn, et c'est la dernière bataille qu'a pris, dans laquelle était le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam de son vivant, il avait avec lui 12 000 compagnons qui étaient venus avec lui de Médina. 12 000 compagnons, c'est quelque chose. 10 000 sont restés à Médina, ils sont morts à Médina. 10 000. Ceux qui sont partis ailleurs, qui ont pris résidence ailleurs, ce sont 2 000. Donc, ces 2 000, ils se sont éparpillés dans le monde islamique à l'époque. À la Mésopotamie, en Égypte, en Syrie, en Palestine, etc. هذا التفرق التفرق الجغرافي عندما يذهب عبد الله بن عمرو بن العاص عندما يذهب عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص إلى مكة إلى مصر ويذهب بن مسعود وعلي بعد ذلك لأن في زمنه ستصير العاصمة في العراق وأبو موسى الأشعري وعمار بن ياسر يكونون في العراق وعندما يكون عباد بن الصامت مع أبي سفيان في الشام وعندما يكون غيره في غيرها هذا عندما يجيء إنسان له حيثية مثل هذه إلى موضع كل الناس ستقبل إليه هذا ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما سمعت فيكثر طلبته وتلاميذه فهذا يحدث بما سمع والذي في مصر يحدث بما سمع والذي في العراق يحدث بما سمع والذين في المدينة يحدثون بما سمعوا وطبعا يجب أن تفهموا شيئا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول حديث قد يجيء الحديث على مناسبة يجيء الحديث بسبب فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الحديث هل يجمع الصحابة كلهم ويقول اسمعوا سأتحدث سأقول حديثا لا إنما يسمعه من حضر الواقعة فقد يسمعه هذا وهذا ولا يسمعه هذاك واللذان سامعاه قد يكون أحدهما ذهب إلى مصر والآخر ذهب إلى العراق ومن بقي في المدينة لم يسمع وقد يكون العكس أيضا فلذلك وجدنا حديثا عند فلان وفلان ولم يوجد عند فلان لهذه القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقع الشيء فإذا ما بال أقوام يقول كذا وكذا بسبب أن قوما قالوا كذا وكذا من سمع هذا هم الذين كانوا في المسجد لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل كل الصحابة في ذلك الوقت كانوا في المسجد منهم من كان في تجارته منهم من كان في حقله منهم من كان في سفر إلى آخره فكان عند بعض الصحابة من العلم ما لم يكن عند بعض فنشأ عن هذا اختلاف فيما في نتيجة هذا هو الفقه هذه بداية ظهور الاختلاف في الآراء الفقهية لأنه عندما يسأل مثلا هذا الصحابة في مدينة يسأل وهو في الغالب لأنه قلت لكم عشرة آلاف من الصحابة مكثوا في المدينة فعشرة آلاف قد سمعت من الحديث أكثر قطعا مما سمعه ألفان. فيجيء الصحابي يسأل عن شيء ولم يسمع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيفتي برأيه، يفتي بما عاهد من الشريعة وما فهم منها، وقد يفتي بخلاف ما سامع آخر في مسألة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معذور لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فبدأت تظهر المذاهب، وبدأ يظهر الاختلاف بين المذاهب، وهذا سبب نشوء الخلاف، هذا من أول أسباب نشوء الخلاف. طبعا ليس الخلاف محصورا في هذا السبب فقط، ولكن هذا من أوائل أسبابه. Alors, j'ai dit que les 2000 qui ont pris résidence ailleurs qu'à Medina, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand un compagnon vient dans un endroit, il est tout à fait logique que les gens de cet endroit, les musulmans de cet endroit, vont se grouper autour de ce compagnon. C'est normal. Puisqu'ils vont poser la question, qu'est-ce que tu as entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire à propos de ça? Qu'est-ce que tu as entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Même pas si le besoin se trouve, même sans besoin, on lui dira, parle-nous de quelque chose que tu as entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire ou faire, etc. Et là, c'est le commencement de la constitution de la discipline du fiqh. Et il se trouve maintenant que ce compagnon ne sera plus uniquement compagnon, mais c'est un compagnon qui serait un cheikh. Et les autres, ce ne sont plus des gens, des Basraouites, des Koufites, des Dimashkites, etc. Ce seraient maintenant des disciples. Des disciples qui apprennent. Bien sûr, il n'y a pas encore ce qualificatif de fiqh. Et ils ne demandent qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ou ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Ce qualificatif de fiqh viendra après, parce que les premiers ouvrages, maintenant ce compagnon, quand il raconte ce qu'il a entendu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne raconte pas, il ne suit pas un ordre selon la discipline dans laquelle il parle. Il raconte, il peut raconter un hadith qui relève du wudu. Après, il raconte un hadith qui ne relève d'aucun enseignement, dans lequel il y a de la sira pure. Il peut aussi raconter un hadith. Il n'y a pas d'ordre comme nous le connaissons maintenant. Il y a la tahara, ensuite salah, ensuite zakat, et c'est, tout ça est le fiqh. Ou alors il raconte, sira c'est une discipline à part, ou alors osul le fiqh c'est une discipline. Là, le tout est raconté puisque eux ils veulent ce que le Nabi sallam a dit ou ce que le Nabi sallam a fait. Après viendraient ces qualifications, non ça c'est le fiqh, ça c'est le osul, ça c'est le nahw, ça c'est tout. Vous savez, on peut trouver ce qui relève du fiqh, ce qui relève du sira, ce qui relève de l'aura, tout raconté dans un seul contexte. Et vous avez compris la raison de la chose. Ceux-là, ces disciples maintenant, qui demandent à Abdullah ibn Saoud, qui a pris résidence en Irak, Abdullah ibn Saoud, Abu Musa al-Ash'ari était en Irak, Ammar ibn Yasir était en Irak, Amr ibn al-As était à Damas, Mu'ad ibn Abi Sufyan était à Damas, Ubad ibn al-Samit était à Damas. On leur pose la question, ils répondent. Bien sûr, vous savez que quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam parlait, disait ou faisait quelque chose, il l'entendait ou il le voyait, celui qui se trouvait près de lui, quand il disait ce qu'il disait ou il faisait ce qu'il faisait. Bien sûr, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait, quand il voulait dire un hadith, il ne rassemblait pas tous les sahaba dans le masjid pour leur dire, écoutez-moi tous, je vais dire un hadith. Non, quelque chose se passe. C'est la vie quotidienne des gens. Il se passe quelque chose. Le Nabi sallam doit statuer, doit corriger, doit... Il corrige, il dit. Qui l'entend? Celui qui est avec lui, au moment quand il dit. Donc, moi, je peux être au courant de ce que dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais toi, tu peux l'ignorer parce que tu ne l'as pas su et personne ne t'en a parlé. C'est pour ça que quand ils se sont dispersés dans les pays, on peut très bien comprendre pourquoi l'un des sahaba avait quelque chose du hadith qu'un autre n'avait pas. Parce que il se trouvait, celui qui avait ce hadith, il se trouvait près du Nabi Sassan quand la chose s'est passée, et que l'autre n'y était pas. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que on peut poser la même question. La même chose se passe à Médine et en Irak, à Koufa, مثلاً. La même chose. La personne pose la question à Médine. Le compagnon qui répond, il dit: j'ai entendu le Nabi Salam dire telle chose en ce qui concerne ta question. La question est posée à un autre compagnon qui est à Koufa, par exemple. On lui pose la question, la même question. Lui, il n'était pas présent et il n'est même pas au courant que le Nabi Salam a dit quelque chose qui se rapporte à cette chose-là. On ne peut pas lui en vouloir puisqu'il n'est pas au courant de ça. Il répond selon son avis à lui. Bien sûr, quand on parle de son avis, ce n'est pas un avis pur qui n'a ni base, ni règle, ni rien. C'est un avis appuyé sur les bases générales, mais il n'est pas appuyé sur la chose précise que le Nabi Sassoum a dit sur la question, sur le problème en question. Et il se peut très bien que la réponse du compagnon qui est à Koufa n'est pas similaire à celle du compagnon qui est à Médina. Et c'est pour ça qu'il y a eu les divergences. Ça, c'est la naissance des madahib, et qui impliquera aussi la naissance de la divergence. Les madahib. William Saoud, كان له أصحابه بالعراق. عبادة بن الصامت كان له أصحابه بالشام. والجمهور كان في الحجاز. ولكن المدرستان اللتان ظهرتا بصورة واضحة هي مدرسة الحجاز ومدرسة العراق. الشام هذه ومصر وإفريقيا طبعا شيء متأخر يجيء بعد، ولكن المدرستان ظاهرتان جدا في الوقت الأول هي مدرسة العراق ومدرسة الحجاز. الحجاز مدينة مكة، العراق والكوفة، البصرة إلى آخره. بغداد في هذا الوقت ما توجد شيء، لا يوجد شيء اسمه بغداد. طبعا هاتان مدرستان مختلفتان لأسباب. أنتم تعلمون أن مدرسة الحجاز تحمل لقبا معروفا في التاريخ، مدرسة العراق تحمل لقبا معروفا في التاريخ. مدرسة الحجاز هي مدرسة الآثار. الآثار يعني الحديث، الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الصحابة. مدرسة العراق هي مدرسة الرأي، هكذا عرفت، مدرسة الرأي. لماذا سميت مدرسة العراق مدرسة الرأي؟ ولماذا سميت مدرسة الحجاز مدرسة الآثار؟ عشرة آلاف صحابي ماتوا في مكة، وهؤلاء لو لم يحدثوا إلا أبناءهم لكان هذا من أعظم أسباب انتشار الآثار والحديث. كل واحد عنده غير ثلاثة ولا أربعة أولاد، هي 40,000 واحد في المدينة فقط. فكيف أنه طبعا التحديث لا يكون مقتصرا على الذرية فقط. الألفان انتشروا في العالم الإسلامي كله، كم حاضر العراق بهذا؟ ثم العراق كانت له حيثية. ما هي الحيثية؟ العراق متاخم للروم والفرس، فتحدث فيه أقضية كثيرة جدا لا تحدث في الحجاز أصلا، لأن البيئة الحجازية هي بيئة عربية كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت بعيدة، يعني قلب بلاد العرب. الأطراف هي العراق، الأطراف هذه قاعدة عند النحو، قاعدة عند العلماء، التغيير محله الأطراف. أنتم مثلا عندما تقرأوا في النحو تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هنا وقع التغيير، فصلت كلمة في أولها وفي أخرها، هذا هو التغيير محله الأطراف. أولا كلمة جغرافية، تغيرت الأطراف أولا وهي العراق لمتاخامتها لغير فئة المسلمين من الفرس ومن الروم، فكانت تقع الأقضية الكثيرة جدا التي يصعب أن يوجد في كل قضية منها حديث أو أثر. زيد على ذلك قلة من وجد من الصحابة في العراق في ذلك الزمن، فلا بد أن يحتاج العلماء إلى إعمال الرأي في إجابة الناس. لا تستطيع أن تقول الناس سائلين ما عندي فيها شيء، لا أجيبك، فما نسيب على الناس، لا يصلح الناس فوضى لا سرعة له، فلا بد من شيء. ما هذا الشيء؟ هو إعمال الرأي بناء على الأصول المعروفة في الشريعة. فلما غلب على هذه المدرسة بسبب هذا الذي ذكرت لكم، القضية ليست، لا ينبغي أن يفهم السامع أن مدرسة الرأي هي مدرسة لأنهم تركوا الحديث وجلسوا يعملوا، لا، القضية مش هكا، ومعاذ الله أن يكون في علماء الإسلام من يترك الحديث ويجلس إلى الرأي، ولكن القضية الواقع حوجهم إلى هذا، الواقع حوجهم إلى هذا، ولم يحتج إليه أهل الحجاز. ولذلك كان الإفتاء بالرأي قليلا عند أهل الحجاز، ولذلك سميت مدرسة الأثر. وأنتم تعلمون من شيوخ مالك رجل اسمه ربيعة بن أبي عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي، لماذا عرف؟ كأنه كان يفتي أكثر من غيره برأيه، فلقب الرأي ربيعة الرأي، خرج عن نمط علماء المدينة الذين هم علماء الأثر. ولذلك جاء إنسان يروى أن سائلا جاء عبد الله بن عمر فسأله عن مسألة، فقال له لم أعلم فيها شيئا، يعني ما سمعت فيها من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وما علمت أن أبا بكر ولا عمر قضيا فيها بشيء. فقال له السائل، قال أفتني برأيك، قال ابن عمر لا، قال أفتني برأيك، قال لا. فلما أصر عليه ماذا قال ابن عمر؟ قال أرأيت إن أخبرتك برأيي ثم رأيت غيره من غد وكنت قد ذهبت، كيف أفعل؟ فلهذا كانوا يمتنعون من الله. ولكن هذا لا يستطاع في العراق، لأن هذا يجي واحد يسألك، لكن في العراق 10-20-50 في النهار وكلها أقضية تحتاج إعمار رأي ولا تستطيع تسرق الناس. فلهذا نمازت المدرستان، مدرسة الرأي مدرسة العراق. أرجوك، يوجد دو غراند إيكول pendant cette phase-là, deux grandes écoles du fiqh. L'école irakienne et l'école du Hijaz. Hijaz, c'est la partie de la péninsule arabique où il y a Mecca et Médina. Et cette école irakienne est qualifiée dans l'histoire de la jurisprudence, l'histoire du fiqh, par l'école du ra'i, l'école de l'opinion, l'école de l'avis. Et celle du Hijaz est qualifiée par l'école du hadith. Pourquoi? Déjà, parce que dans le Hijaz, il y avait, comme je vous ai dit, plus de 10 000 compagnons qui y étaient morts. Donc c'est une fortune scientifique incomparable. Et les 2000 qui se sont éparpillés dans le monde islamique de l'époque, combien a eu l'Irak pour sa part? De ces 2000, bien sûr, pas les 2000 entiers n'ont pris résidence en Irak, comme c'est clair. Ça, c'est la première raison. La deuxième, donc, ce qu'il y a comme hadith en Irak est beaucoup moins que le nombre de hadiths qu'il y a en Hijaz. La deuxième raison de ce qualificatif, c'est que l'Irak, il côtoie la Perse et l'Empire romain. L'Empire perse et l'Empire romain. Et bien sûr, quand vous côtoyez d'autres cultures, nécessairement, ça infiltre dans la vôtre. Ce qui implique plusieurs questions nouvelles que nous ne trouvons pas dans le Hijaz, puisque le Hijaz est très éloigné de des empires. Et ça, vous-même, vous pouvez aisément le comprendre, puisque vous-même, vous avez des questions, des choses qui se passent pour vous, qui ne se passent pas en Maroc, en Algérie, en Tunisie, parce que ce côtoiement des non-musulmans, nous ne l'avons pas dans nos pays, vous l'avez dans le vôtre. C'est ce qui s'est passé aussi pour les habitants du Maroc, le grand Maroc de l'histoire, pendant l'époque des Almoravides, des Almohades, des Mérinides, parce qu'ils côtoyaient l'Empire espagnol. Vous savez, les musulmans en Andalousie, ils avaient beaucoup de... le fiqh, en Malikite surtout, puis, de toute façon, il n'y avait que le Malikite en Andalousie, il était très, très, très riche par rapport au fiqh Hanbali, par exemple, par rapport au fiqh Shafi'ite, parce que par rapport aussi aux Malikites qui n'étaient pas en Andalousie. Parce que ce côtoiement des Espagnols tout le temps, toujours, posait plusieurs questions, plusieurs problèmes que les ulama étaient tenus de discuter, de chercher, de trouver une réponse. Et c'est pour ça, toujours que nous disons, quand il y a ce côtoiement avec des non-musulmans, ça donne naissance à plusieurs problèmes, plusieurs questions. Qu'avaient eu les gens de l'Irak et que n'avaient pas eu les gens de Hijaz? Et c'est pour ça que les ulama qui étaient en Irak à ce moment-là étaient tenus de trouver des solutions pour les gens. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui vient te poser une question, je ne sais pas, fais ce qui te semble bon de faire. Tu ne peux pas dire ça, il faut que tu trouves une solution. Et puis, si c'était un cas isolé, d'accord, on dirait, non, ben, je ne sais pas. Mais ce n'est pas un cas isolé, c'est le cas de dizaines quotidiennement. Donc il faut trouver, et c'est pour ça qu'il y a eu ce recours beaucoup plus à la vie en Irak, plus qu'en Hijaz, parce que la nécessité l'impliquait en Irak, et ils en étaient préservés en Hijaz. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette école d'avis en Irak et cette école de hadith en Hijaz. Nous prenons inshallah une petite pause et puis nous revenons inshallah après quelques minutes. Une pause. السبب الذي أحوج أهل العراق إلى استعمال الرأي ولم يحتج إلى ذلك أهل الحجاز فقلنا هو الأقضية التي وقعت زد على ذلك مسألة مهمة أخرى أدت إلى إقلال أهل العراق من الرواية ولا وحفظ أهل الحجاز منها هذه مسألة هي ما كان من ظهور الشيعة والخوارج والشيعة والخوارج كان ظهورهم في العراق كما تعلمون أن هذا كان كله في زمن علي رضي الله عنه ولما وقعت الفتنة المعروفة بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا وظهر أطلت الفتنة بقرونها وكان أول الفرق ظهورا الخوارج ثم ظهرت الشيعة ثم صار الغلو في كل يجب أن تفهموا أن الشيعة الأوائل لا علاقة بينهم وبين الشيعة هؤلاء الذين نعرفهم الشيعة في الأوائل في الأول كنت تسمع شيعة عثمان شيعة علي شيعة معاوية لأن الشيعة هو من يتشيع لك من يتشيع لك فهو شيعتك يتشيع لك أي ينصرك اتخذ رأيك ونصر جانبك فهو شيعتك ثم غلب هذا اللقب على شيعة علي رضي الله عنه دون شيعة معاوية رضي الله عنه ودون شيعة عثمان رضي الله عنه وكان ينسب إلى التشيع في الزمن الأول كل من كان يرى أن علي رضي الله عنه أولى من عثمان بالولاية. أنتم تعلمون أن عثمان قدمه الصحابة ذلك المجلس الذي عينه عمر رضي الله عنه، ثم كان بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف الذي يدور على الصحابة ويسألهم، فوجد أكثر الصحابة يقدمون عثمان فقدمه. فمن كان من الناس يرى أن عليا كان الأولى، كان أولى من الخلافة بعثمان، هذا كان يقال فيه شيعي، لا يسب عثمان ولا يسب أبا بكر ولا يسب عمر ولا يطعن في القرآن ولا يطعن في شيء، فقط يرى أن عليا كان هو الأولى بالإمامة. فهذا كان يقول في، عندما تقرأون التراجم الآن تجدون تراجم كثير من المحدثين والعلماء في الزمن الأول يقول كان فيه تشيع. التشيع هو تقديم لعلي ولآل البيت على غيرهم. هذا لا يعني أنه كان فيه ما في الشيعة الآن مما لا يرضى. فلما ظهرت الفرق أدى ذلك إلى خلق الحديث، إلى وضع الحديث، ينتصر كل فريق إلى لمذهبه، يقع المناظرة وتقع المجادلة بين الفرق. فنحتاج في المناظرة، في المناظرة توجد المغالبة، فأريد أن تغلب، أن أغلبك وأن تغلبني وبس، لا 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 نتغالب بالأيدي إنما نتغالب بالحجج. وأحيانا قد يقصر ما عندي من الحجج عن مرادي، فلا أستطيع أن أغالبك وأغلبك إلا بأن أخلق حديثا فأضع حديثا. وإليك مما يذكرون، هذا تجدونه في كتب المصطلح في شروح ألفية العراقي وغيره، أن رجلا من الخوارج تاب من ورجع إلى مذهب أهل السنة، فقال، كان يقول: انظروا ما تحدثون، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، هويناه يعني أردنا الانتصار له. فهذا موضع ظهور هذه الفرق، العراق، الحجاز بعيدون من هذا. فهذا أدى إلى أن أهل العراق سيقللون من رواية الحديث لكثرة ما دخل فيه من الإشكال. ولذلك كان مالك رحمه الله يقول: يخرج الحديث من الحجاز شبرا إلى العراق فيرجع ذراعا يزاد فيه يخلق. وكان هشام بن عروة، هذا أحد شيوخ مالك من أهل المدينة، كان ذهب واستوطن مدة العراق ثم رجع، فكان بعد أن استوطن العراق ورجع كان مالك لا يرضى أن يحدث عنه، لأنه يرى أنه صار يتوسع، يعني تأثر بمذهب أهل العراق في رواية ما لا يصح وعدم التمحيص وكذا وكذا، فكان لا يرضاه بعد أن ذهب إلى العراق وهو كان يحدث عنه لما كان في المدينة. فهذا لتفهموا، هذه مسألة أخرى أيضا لتفهموا لماذا اشتهرت مدرسة العراق بمدرسة الرأي ومدرسة الحجاز بمدرسة الحديث. Alors j'ai dit que bon maintenant nous avons les deux grandes écoles du fiqh, l'école de l'avis de l'opinion qui est en Irak et l'autre école qui est l'école du hadith qui est à Hijaz. Et nous avons expliqué pourquoi, justement, il y avait eu cette naissance de l'école de la vie, mais il y a une autre raison aussi, pour laquelle il y a eu cette abstinence de raconter beaucoup de hadiths en Irak. En Irak, il y a eu l'apparition des... que tu dis les troupes ? Qu'est-ce que tu dis ? لا لا الفرق الفرق تقول الجروب وهم دي تندنس دوغماتيك ان ايراك سي ان ايراك كي تاباري ان بريمير الخوارج سو كي سون سورتي افيك دي نوفيل سو نو سون با لي ديفيرجانس دون لي براتيك سو سون ميتان دي ديفيرجانس دون لي دوغم. Et c'est en Irak qu'est apparu les Khawarij, que Ibn Abbas il a discuté avec eux, que Ali radiallahu anhu a combattu. C'est en Irak qu'est apparu les chiites, Et bien sûr, l'histoire, quand on parle des chiites, les premiers chiites, ça n'a rien à voir avec les chiites contemporains. On parlait de chiites à cette époque-là, de toute personne qui préférait Ali, radiallahu anhu, à Uthman, radiallahu anhu. Il suffit que tu préfères Ali à Uthman, tu es chiite. Tu n'as même pas besoin d'insulter, ni de dire quoi que ce soit de mauvais à propos de Uthman et de Abu Bakr ibn Omar, ni de penser que le Coran a été falsifié ou autre chose que nous entendons maintenant. C'est juste cette préférence que tu as de Ali à Uthman, tu es chiite. Donc ce n'est pas quelque chose de très diminutif, tu es chiite à cette époque. C'est juste, ça montre une opinion que tu as, c'est-à-dire que tu préfères Uthman, Ali à Uthman. Ça n'a rien de gradant à l'époque. C'est pour ça que quand vous lisez dans les tarajim, dans les biographies des savants de l'époque, vous trouvez, ils disent, ce savant-là, il avait quelque chose de chiisme en lui, dans son opinion, dans ses paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait quelque chose de chiisme. Ça veut dire qu'il préférait Ali à Uthman, qu'il préférait Ali à Uthman et qu'il voyait que Ali devait être d'abord Khalifa avant Uthman, après la mort de Omar. C'est ce que ça veut dire. Le chiite, c'est ça, dans le début. Bien sûr, après, il y a eu ce développement de la pensée chiite jusqu'à ce que nous aboutissons maintenant à ce que nous savons. Mais c'est donc pour que vous compreniez que les premières étapes, la première réflexion chiite n'a rien à voir avec la réflexion contemporaine. Et tout ça est apparu en Irak. Et bien sûr, quand il y a cette tendance, ce ne sont pas des ghettos. Les chiites ici, les khawarij ici, les sunnas là-bas. Non, il y a toujours ces munazarats. Ces débats, bien sûr, quand on dit débat, on dit qu'il doit y avoir un vainqueur et un vaincu. Et bien sûr, ces débats, ce ne sont pas des débats avec les mains, ce ne sont pas des combats, ce n'est pas de la boxe, mais c'est des débats de preuves. Je veux montrer que ma pensée est supérieure à la tienne. Toi, si tu veux montrer que la tienne est supérieure à la mienne, et on a tous les deux besoin de preuves. Et parfois, nous n'en avons pas. Ce qui nous mène à ce qui a mené les gens à une chose, et qui est apparu en Irak premièrement, c'est ce qu'on appelle l'wada. L'wada, c'est l'invention du hadith. Bien sûr, quand on parle d'invention du hadith, on n'a pas le droit d'inventer dans le hadith. Le hadith, c'est celui du prophète Sassan. Quand on invente, c'est comment on est en train de mentir dans le hadith, en créant un hadith, en supposant que cette phrase-là est un hadith que le prophète Sassan a dit, et en fait, il ne l'a pas dit. Pourquoi il y a eu cette invention? Pour qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Cet état des choses a fait que, en Irak, il y a eu une abstention de ne pas s'étendre sur le hadith parce que il y a eu cette création, cette mauvaise création. Vous savez, dans l'époque de Harun Rashid, il y a eu un wadda, un menteur qui créait les hadiths. Il a été pris. Et bien sûr, ça, à l'époque, ceux qui étaient pris en flagrant délit de mensonge sur le Nabi Sallam, le khalifa, les juges, ils jugeaient, le verdict c'était qu'il fallait tuer. Alors, il y en a un qui a été pris. Il leur a dit, comment allez-vous faire? J'ai répandu en vous plus de 4000 hadiths. 4000 hadiths qui rend ce qui est halal haram, qui rend ce qui est haram halal, et qui vous fasse jeûner dans votre ride, et qui vous fasse un ride dans le moment de votre jeûne. Et ça, il était fier, il savait pertinemment qu'il allait être tué pour ça. Et pour ça, il est fier de ce qu'il a fait. Et Harun Rashid de lui répondre, ne t'inquiète pas. Pour ces 4000 hadiths, nous avons Abdullah ibn Mubarak, nous avons ça, et ils vont les enlever comme on enlève l'épine. On sait ce qu'a dit le prophète, mais on sait ce que le prophète n'a pas dit. Bon, tu peux mourir tranquille. Donc, ça, c'est une autre raison pour laquelle il n'y a pas eu cette expansion du hadith en Irak comme il y en a eu au Hijaz. Et c'est pour ça, les Arabes Tahamouna Aydan, قلت الحديث عند العراقيين وكثرته عند الحجازيين. يتلو هذه الفترة في هذه الفترة سيبدأ نشوء المذاهب وظهور الأئمة المتبوعين. أول الأئمة ظهورا هو أبو حنيفة رحمه الله. وأبو حنيفة يعني هذا من المدرسة العراقية، لأنه من تلاميذ ابن مسعود. ظهر أبو حنيفة رحمه الله وقامت عليه قيامة الحجازيين من العلماء، ولا سيما من فقهاء السبعة وشيوخ مالك، لأن اشتهر الإفتاء بالرأي، وهؤلاء الناس ما كانوا يرضون عن مثل هذا، كيف يعرض عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل الرأي. وطبعا حتى نجد حتى في حركة التأليف بعد ذلك من ينسب أبا حنيفة إلى قلة الحديث جدا وإلى إعمال الرأي جدا وكذا، والخطيب البغدادي سيذكر عنه أمورا في تاريخ بغداد، وسيجيء الناس يتعصبون لأبي حنيفة حتى يجيء الكوثري رحمه الله، هذا الذي كان يسميه الشيخ أحمد بن الصديق مجنون أبي حنيفة. الناس تقول مجنون ليلى، مجنون كذا، هذا يقول مجنون أبي حنيفة، لأنه كان كثير التعصب له جدا جدا. والكوثري كان من المحدثين، فكان ينتصر لمذهب أبي حنيفة، يحاول أن يبين أن ما رمي به من قلة الحديث كذا أكثره كذب وتعصب. وطبعا كان يصيب في شيء، ولكن كان يخطئ في أشياء، لأن هذا واقع ما يمكنك أن ترفعه. والبيئة العراقية هي هذه، لا يمكن أصلا أن تقارنها ببيئة الحجازية في 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 الاعتناء بالحديث. فظهر أبو حنيفة رحمه الله وانتشر مذهبه في موضعه الذي ظهر فيه، وهو العراق وما يليها. ثم بعده ظهر مالك رحمه الله، ومالك هو شيخ مدرسة الأثر، هو رمزها. طبعا هو متقدم على الشافعي ومتقدم على أحمد، الشافعي من تلاميذ مالك، وأحمد يعد من تلاميذ الشافعي، يعد من تلاميذه. فمالك أقدمهم، ولذلك وهم وإن انتموا أيضا إلى مدرسة الأثر، ولكن يبقى مالك هو الرمز لها. لماذا؟ لأنه ورث فقه الفقهاء السبعة. هذا الفقهاء السبعة هم الذين جمعوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم المنتشر في المدينة جمعوه. طبعا قد يسأل سائل، لماذا يقال الفقهاء السبعة؟ وهل في المدينة لم يكن فيها إلا فقهاء سبعة؟ هو شهد المدينة اللي مدفع 10,000 صحابي وفيها سبعة الفقهاء. لا، ما معنى هذا؟ ليس لا تفهموا أن المدينة لم يكن فيها إلا سبعة فقهاء وهم هؤلاء، وإنما هؤلاء الذين كانت تدور عليهم الفتوى. الفتوى الدرج عند أحد هؤلاء. أما الفقهاء في المدينة في هذا الوقت فكانوا لا يحصون. ومالك وارثهم جميعا، ولم تشد الرحلة إلى أحد من العلماء في زمن مالك مثلما إلى المدينة مثلما شدت الرحلة لمالك. كانت الناس ترحل إليه من الأقطار، ورحل إليه من الأندلس وهو أبعد أقطار الإسلام عن المدينة في ذلك الزمن، وكانت الناس ترحل إلى مالك. رحل إليه يحيى الحليفي، ورحل إليه شرطون وإلى آخره. ثم بعد ذلك هذا ظهر مذهب مالك في الحجاز، وانتشر في الحجاز، ثم انتشر في مصر، لأن كثيرا من طلبة مالك كانوا من المصريين، ومن مصر انتشر إلى تونس، ثم سيظهر بعد ذلك في المغرب، ومن المغرب سيقفز البحر إلى الأندلس، وسيدخل العراق، ويكون أيضا في شيء من بلاد ما يسمى الآن الخليج. وإلى الآن ما زال شيء من مذهب المالكي في السعودية، في الإمارات، في الكويت، في العراق، على قلة، ولكن هذا انتشاره. الشافعي رحمه الله نهضر معهم في فرصة، بارك الله فيك. Alors, après cette époque, nous avons dit qu'il y a eu maintenant, nous vivons maintenant dans une époque où il y a les deux grandes écoles, l'école Iraqite et l'école Hijazite. Ensuite, sont apparus les madhahib. Le premier madhhab chronologiquement à être apparu, c'est madhhab Abi Hanifa, rahimahullah. Et madhhab Abi Hanifa, c'est un madhhab qui a pris naissance en Irak, parce que Abu Hanifa, il fait partie des disciples des compagnons qui ont été en Irak, et notamment Abdullah ibn Mas'ud, parce que c'est le compagnon qui a eu la plus grande marque en Irak. C'est Ibn Mas'ud, donc ses disciples à lui sont les chouyours de Abu Hanifa. Et bien sûr, Abu Hanifa, comme vous savez, c'est maintenant l'emblème de l'école de la vie, de l'école irakienne. L'emblème de cette école, c'est Abu Hanifa, comme l'emblème de l'école hijazite est Malik. Bien que les autres a'imma, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, font partie de l'école du hadith, mais l'emblème reste pour Malik, parce que d'abord c'est le premier chronologiquement, et ensuite parce que lui-même c'est le cheikh de Shafi'i. Le Shafi'i, bien sûr, Shafi'i c'est un disciple parmi les disciples, il n'y avait pas de différence entre Shafi'i, entre Abdullah ibn Qasim, entre Abdullah ibn Wahb, tous étaient les disciples de Malik. Et c'est pour ça que après, quand Shafi'i aura maintenant sa nouvelle vision des choses, qui va contredire dans plusieurs situations l'avis de Malik, il y aura un problème avec les autres disciples de l'imam Malik, que je vais raconter, Inch'Allah. Le madhhab de l'imam Abu Hanifa se répand en Irak, se répand dans les pays qui côtoient l'Irak, l'ancien empire perse, l'ancien empire romain. C'est une expansion très importante dans cette région-là du monde islamique. Ensuite est apparu après le madhhab de l'imam Malik. L'imam Malik, je vous ai dit, c'est l'emblème de l'école hijazite. L'école hijazite, surtout l'école médinoise, c'est une école qui regroupe un nombre très très grand de savants. Très très grand de savants. Et ce sont des savants, mais vraiment, c'est des océans de savoir. Je vous donne seulement un exemple d'un des chouyours de Médine, Zuhri. Zuhri, ce qu'il avait comme savoir dans le hadith, c'est une chose vraiment inimaginable. Vous savez, nous avons dans le hadith ce qu'on appelle le hadith al-fard. Le fard, c'est le hadith qui, dans son sanad, dans sa lignée, dans sa chaîne de transmission, nous trouvons toujours une même personne. C'est-à-dire, vous le cherchez partout, à droite, à gauche, en Orient, en Occident, il vous mènera toujours vers une seule personne. C'est-à-dire qu'il y a dans sa chaîne une seule personne qui l'est entendue. Pas dans toutes les catégories, dans toutes les phases de la chaîne, mais dans une seule. Quand il y a une seule personne dans une partie de la chaîne, ça s'appelle un hadith fard. Et généralement, les hadiths qui sont fard, ce sont des hadiths qui sont da'af. Ce sont des hadiths faibles, qui ne sont pas authentiques. Ça, c'est une règle générale. Et c'est pour ça que quand Malik, un jour, quelqu'un lui dit, ah, tu as vu Foulan, il apprend, il sait par cœur tant et tant de hadiths fard, et Malik lui dit, mais qui en veut du fard? Nous fuyons le fard, nous ne le voulons pas. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, le fard est un hadith da'if. On n'en veut pas du da'if. Lui connaissait et répandait 90 hadiths fard, tous authentiques. S'il avait 90 hadiths fard, C'est-à-dire que les hadiths qui ne sont pas fardés, qui sont connus par d'autres, lui aussi, il connaît. Donc il connaît ceux que connaissent, les hadiths que connaissent les gens. Et en plus, il connaît 80 hadiths uniquement, lui tout seul. قال العراقي وقال مسلم يعني في مقدمة صحيح وقال مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي وهذا يدل على حفظ يعني غريب جدا جدا هذا سأسيت أن سول savant de Médine. Nous ne parlons pas de Saïd Moussaïb. Il n'y avait aucun savant à son époque qui était comparé à lui dans le fait de savoir tous les jugements, tous les verdicts rendus par Omar al-Khattab et son fils Abdallah ibn Omar. Toutes les choses sur lesquelles ils ont statué. Donc, il faudrait que vous compreniez que pour arriver à savoir ce qu'a les verdicts de Omar et son fils, jamais on ne cherche à savoir ce qu'a dit Omar, ce qu'a dit Ibn Omar avant de savoir ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on connaît ce qu'a dit Ibn Omar, ça implique déjà qu'on sait ce qu'a dit le prophète Lassan. On le sait, on le connaît par cœur. Maintenant, en plus, nous savons tout ce qui reste sur ce qu'a statué Omar al-Khattab. Et Omar, pendant 10 ans, il y a eu beaucoup d'affaires dans lesquelles il a statué. Et puis ensuite, Omar, qui est resté jusqu'en 73 de l'Hégire. 73, c'est-à-dire bon, beaucoup d'années de verdicts, d'opinion dite, et que Saïd Moussaïb, lui, il savait tout ça, il comprenait pas ça. Ça, pour vous donner l'exemple de l'étendue du savoir en ce qui se rapporte au hadith, au athar, des ulama de Médina. Donc, l'imam Malik a bâti justement son madhhab sur ce qu'a dit Omar al-Khattab, ce qu'a dit Abdallah ibn Omar, ce qu'a dit Abu Hurayra, les savants des compagnons de Médina, ensuite les tabi'ins de Médina, les fuqaha, etc. Et il s'est répandu en Hijaz, en Égypte, puisque beaucoup de disciples de Malik sont à la base des Égyptiens. Ensuite, à Ifriqiya, on ne parle pas de Tunisie à l'époque, c'est Qayrawan, etc. Et puis, via Qayrawan, via la Tunisie, vers le Maroc, et puis elle a fait un petit saut vers l'Andalousie. Après, bien sûr, ça descendra vers le Sahara africain, etc. Le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, jusqu'à ce que ça arrive vers le Sénégal, et puis ensuite ça ira vers le Soudan, etc. Tout ça, ce sont des états malikités. Le fait, il est toujours vérifié. Vous savez, les états malikites maintenant, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, une partie de l'Égypte, le Soudan, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, tous les musulmans subsahariens sont des malikites. Une partie du Koweït, une partie des Émirats Arabes Unis, nous avons des malékites en Arabie Saoudite, nous avons encore une petite quantité de malékites en Irak, nous avons quelques malékites en Palestine. Donc c'est quand même, vous savez, les deux madhhab qui sont immensément répandus, ce sont les hanafites et les malékites. Le hanafite peut-être un peu plus, parce que c'était le madhhab de l'Empire Ottoman. Mais il n'a pas pu se poser dans des pays qui ont été à la base malikites, même s'ils ont été sous l'Empire ottoman, comme l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Bien sûr, nous, au Maroc, nous n'avons pas été gouvernés par les Ottomans, donc la question ne se pose même pas. ثم ظهر المذهب الشافعي. مذهب الشافعي أنا قلت لكم الشافعي رحمه الله هو في الأصل من تلاميذ مالك. ممن روى الموطأ عن مالك ودرسه كما درس عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وغيرهم. ثم بدأ يظهر للشافعي بعض أمور اجتهد فيها، فبدأ يخالف بعض ما كان يراه مالك. الشافعي له مذهبان، مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر، وتلاميذ مالك موجودون بكثرة في مصر. فبدأ يظهر منه خلاف لمالك وهو في مصر ومعه أقرانه ممن درسوا على مالك. ف فظهر بينه وبينهم أمور شديدة جدا، حتى كان بعضهم يدعو عليه بالموت في السجود. ولذلك يقول هو بعض الأبيات المشهورة: تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأحد. وشتوى الأدب، يعني إذا بشي واحد يقول لي سير الله يعطيك الموت، أقول لي سير الله يعطي عليك أنت ولمك وبك وخذك. الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ قال لي تمنى رجال أن أموت وإن أموت، إذا مت واش أنا بوحدي؟ هذيك السبيل غادي نموت فيها أنا بوحدي غنموت، فتلك سبيل لست فيها بأحد، أنا غنموت وداك اللي دعا عليا حتى هو غادي يموت وكلنا غنموت. صافي. وصدق رحمه الله. فكان ظهر طبعا الشافعي لم يكن إنسان عالما كبيرا، فلا بد أن يظهر له تلاميذ يقتنعون بقوله، فكان هذا من أوائل ظهور المذهب الشافعي. والمذهب الشافعي ظهر في مصر ثم انتشر أيضا في بعض البلاد، في الآن موجود في الخليج، في بعض الخليج وفي مصر وفي شيء من العراق وفي منطقة الشام أيضا. ثم ظهر المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي في الحقيقة لم يظهر كمذهب فقهي، والإمام أحمد رحمه الله كان له نظراء في الحديث، مثل ولا سيما بغداد. بغداد كانت تعج بالمحدثين لما صارت بغداد هي قاعدة المملكة الإسلامية. لكن متى سيظهر الإمام أحمد؟ في مظهر المتفرد المتميز، لم يقومه كثير من العلماء، هو في مسألة خلق القرآن، الفتنة المعروفة التي ابتلي بها كثير من علماء المسلمين. هنا في هذا سيظهر أحمد رحمه الله في الموقف الذي سيقفه أكثر من ظهوره في العلم الذي سيكون عنده. العلم له نظراء فيه، لكن الموقف الذي، لكن المقام الذي قامه، تلك الرجولية التي أظهرها حتى صبر على مبدئه، هذه هي التي أعطت لأحمد رحمه الله، لإمام أحمد، ذلك التفرد وذلك التميز الذي لم يستطعه كثير من الناس، كلهم في وقته، كل العلماء امتحن، أكثرهم أجاب خوفا من الصوت، خوفا من التعذيب. الإمام أحمد لم يجيب ومكث على مبدئه ومذهبه وعقيدته التي عرف عليها، حتى قال الناس بعد ذلك في التاريخ: لقد نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. لأنه ثبت، ولو أجاب أحمد لا ضاعت كثير من عقائد المسلمين، ولا سيما فيما يتعلق بقضية القرآن وخلق القرآن وألفاظ القرآن إلى آخره. فهذا هو الذي أظهر الإمام أحمد. والإمام أحمد لم يكن له مذهب، لم يكن له أسئلة، كلام في الفقه كثير، إنما الذي ولد الفقه على طريقة الإمام أحمد وأصول الإمام أحمد هو أصحابه وبعض المتأخرين، ولا سيما أكثر الحنابلة فضلا على مذهب الحنابلة هو ابن قدامة المقدسي. فهؤلاء كانوا يولدون الفقه على أصول الإمام أحمد، وإلا فالإمام أحمد لم يعهد لم تعرف له كثير من السؤالات، مثل ما عرف السؤالات عن مالك الآن عندما تقرأ المدونة فقط. طيب المدونة يمكن ما تقرأها جزء، ولكن الموطأ تجدون فيه كثيرا جدا، وسئل مالك في الموطأ، وسئل مالك فقال، وسئل مالك، وسئل مالك، وهذا قليل جدا. أما المدونة هي كثيرة جدا. سئل مالك عن القوم يكونون في السفر، أيهم ترى أن يأمهم، وفيهم الفقيه وذو السن والقارئ، فقال: في رأيي الفقيه أرى أن يأمهم، وإن لي ذي السن حقا. فقيل: فأقرأهم، فقال: قد يقرأ من لا. سؤال المدونة كثير جدا في الأسئلة، العتبية كثيرة، النوادر الزيادة لابن أبي زيد أسئلة، مثل ذلك أيضا روي عن أبي حنيفة بدرجة أقل شافعي. لكن الإمام أحمد أكثر السؤالات التي كان يسألها هو سؤالات مرجعها إلى الحديث، تقول في حديث كذا فلان كذا، أو الفقه المرتبط مباشرة ارتباطا مباشرا بالحديث. فلذلك لم يظهر المذهب الإمام أحمد بواسطة الإمام أحمد كما ظهر تغير المذاهب. ولذلك قد عندما تقرأون في كثير من كتب فقه المقارن لا يذكرون مذهب الإمام أحمد في كثير من كتب المتقدمين. قليل من يعني قد يرد ذكره قليلا، وإلا فالنقاش دائما مع الشافعية والحنفية كأنهم لا يرون أن مذهب الحنبلية مذهب الفقهي هو مذهب حديثي، يعني الإمام أحمد له قدم صدق في الحديث ما معروف، لكن كأن هؤلاء من المالكية والشافعية والحنفية عندما لا يذكرون مذهب الإمام أحمد لا يعدونه من مذاهب الفقهاء الذي له مذهب متميز، وإنما هو مندرج في مذهب من المذاهب كغيره من المذاهب الأخرى، مذهب الأوزاعي الذي كان في الأندلس وكان في الشام، ومذهب الليث بن سعد الذي كان في مصر إلى آخره. لكن سيظهر المذهب الحنبلي كمذهب فقهي معتمد عند طائفة من الناس على مدى التاريخ، ثم ستتوطد أركانه لما تقوم الدولة السعودية وتتبناه مذهبا لها، حينئذ ستتوطد أركان المذهب الحنبلي. طبعا لا يفهم من كلامي أنه لا يكون معدودا من المذاهب الفقهية إلا في ذلك الزمن. أنا قلت لكم هو ظهر مذهبا لكن انتشاره قليل جدا إذا قرنا، وما زال إلى الآن أقل المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي كله هو مذهب الحنابلة في الفقه. فهكذا ظهرت هذه المذاهب، ولكن كان في بداية أمرها كانت هذه المذاهب منتعشة. j'ai parlé du mazhab des hanafites du imam de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Malik. Ensuite est apparu mazhab de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i est à la base un disciple de l'imam Malik. Il a lu le Muwatta comme l'a fait d'autres disciples. Donc à première vue c'est quelqu'un comme Abdullah ibn Wahab, comme Abdurrahman al-Qasim, comme Abdullah ibn Muslama, comme Yahya ibn Yahya al-Layfi, Yahya ibn Yahya al-Nisaburi, toujours disciples de Malik. Mais après, Shafi'i est parti en Égypte. Est parti en Égypte comme sont partis plusieurs disciples de Malik. Une fois en Égypte, il a commencé à avoir sa propre vision de certaines choses. Et cette propre vision, cette vision qui était propre à lui, dans quelques aspects, dans plusieurs aspects, elle a divergé de l'opinion de l'imam Malik. Et ce n'était pas des choses à faire qu'il y a eu des frictions avec plusieurs autres disciples, parce qu'il est commun, comment se peut-il que nous ne contredisions pas Malik et toi tu es en train de le contredire. Et c'est comme ça qu'est apparu le madhhab de Shafi'i, puisque Shafi'i, du fait de sa forte science, nécessairement a eu des disciples, et ses disciples ont répandu sa vision à lui des choses, ce qui a donné la naissance au madhhab de l'imam Shafi'i. Quant au madhhab de l'imam Ahmed, l'imam Ahmed n'était pas connu à la base comme un faqih. Il était connu comme muhaddith. Et encore, étant muhaddith, il avait des gens comparables à lui. Il y avait Yahya ibn Ma'in, il y avait des gens comparables à l'imam Ahmed. Mais où est-ce que, c'est quoi la base de la notoriété de l'imam Ahmed? C'est quand il y a eu la fitna, est-ce que le Coran est créé? Est-ce que la parole de Allah est une création? Et ça, c'est une fitna qui a frappé dans l'umma l'islamia, et que c'est là où l'imam Ahmed, rahimahullah, s'est distingué, mais d'une distinction incomparable, c'est qu'il a tenu bon dans son opinion, dans ce qu'il croyait être vrai, et qui était vrai, bien sûr. Et plusieurs des autres ulama qui étaient comparables à lui n'ont pas tenu comme lui-même a tenu. Et il est resté en prison dans Ta'dib, dans la torture plusieurs années. Donc son histoire est connue, s'il n'est pas connu par certains d'entre vous qui la lisent, c'est une histoire très intéressante. Et c'est là la distinction de l'imam Ahmed. Il s'est distingué comme vraiment quelqu'un d'incomparable dans son époque, et c'est pour ça qu'il a été dit, et je ne sais pas qui l'a dit en premier, mais c'est une chose qui est répandue dans les livres de l'histoire jusqu'à nos jours. Et c'est une chose maintenant qui relève du proverbe. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné victoire à l'islam. Nasara l'islam. A secouru l'islam. Ziyan Ali Hassan. Grâce à deux personnes. Grâce à Abu Bakr, lors de l'apostasie. Et grâce à l'imam Ahmed, dans cette fitna de Khalq Quran. C'est pour vous dire que c'est une situation dans laquelle l'imam Ahmed a tenu et dans laquelle la majorité des savants n'ont pas tenu. Parce que, vous savez, le savant, c'est une personne, comme tu as peur, il a peur, il a ses enfants, il a son petit chez lui, il a sa vie quotidienne. Et quand ça bouscule, mais c'est une bousculade, vous savez, c'est une explosion, tout s'éparpille. Pas tout le monde peut faire, pas tout le monde peut tenir comme a tenu l'imam Ahmed. Et c'est ça ce qu'il a distingué. Quand quelqu'un se distingue aussi brillamment, bien sûr, les gens se regroupent autour de lui plus qu'ils ne se regroupent autour des autres. Et on lui pose des questions, vous savez, je vais raconter une histoire que j'ai racontée il y a longtemps. Pour vous dire comment l'imam Ahmed, après avoir été libéré et puis la fitna était terminée, la notoriété de l'imam Ahmed, elle est devenue, je dirais, immensément immense. Il y avait Baqi ibn Mukhled. Baqi ibn Mukhled, c'est un Andalou qui était un disciple de la science du hadith. Vous savez que les disciples à l'époque, ils voyageaient pour entendre le hadith des grands savants du hadith. Alors lui est parti d'Andalousie, il voulait partir à Bagdad pour entendre le hadith de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed c'était l'époque de la fitna. Il n'était pas en prison, il était dehors, mais il lui était interdit de parler dans les assises scientifiques. Toi, tu es interdit. C'est comme une mise en résidence obligatoire. Baqi ibn Mukhled est venu d'Andalousie. Ce n'est pas un avion qu'il a pris. Alors imaginez combien de temps, combien d'efforts il fallait pour arriver de l'Andalousie jusqu'à Bagdad. Moi, j'ai fait un petit calcul, je ne me souviens plus combien de kilomètres. Il y a plus de 6000 kilomètres à parcourir. 6000 kilomètres, ce n'est pas de la gauche, ce n'est pas un terrain goudronné. Il faut comprendre, il faut que vous vous mettiez dans la peau de Baqi ibn Mukhled. En Andalousie, sortant, il a des mers à traverser, il a des montagnes, des Sahara, et tout ça, ça implique de danger, de... jusqu'à ce qu'il ne lui reste que peu de chemin à parcourir pour parvenir à Bagdad. Il fut mis au courant que l'imam Ahmed ne peut pas donner d'assises scientifiques. Imaginez la déception. À la limite, on lui aurait dit ça à Bagdad, en Andalousie, au Maroc, en Tunisie. C'était supportable. Jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que de 6000 ou 7000 kilomètres, 40 kilomètres ou 50 kilomètres, on dit, mais tu as fait tout ça pour rien. Il ne peut pas te parler. Il arrive à Bagdad. Il met ses affaires dans une chambre, dans un hôtel. Et puis, il demande à la maison de l'imam Ahmed. On lui indique, il tape à la porte, l'imam Ahmed sort. Il lui dit, je suis venu de très loin pour entendre le hadith de ta part. L'imam Ahmed lui dit, peut-être tu es au courant de l'interdiction que j'ai eue. Il lui dit, oui, je l'ai eue, je suis au courant. Mais je suis venu de très loin. L'imam Ahmed lui dit, tu es venu de Ifriqiya, Tunisie. Pour lui, très loin, c'est Ifriqiya. Il lui dit, Baqi ibn Mukhled, j'ai traversé la mer pour arriver à Ifriqiya. Donc déjà, c'était un calvaire pour arriver à Ifriqiya. Alors l'imam Ahmed se rend compte, vraiment, tu es venu très très loin. Il lui dit, écoute, il n'y a pas quelque chose de plus agréable à mon cœur que de te faire plaisir et de te raconter le hadith. Mais je ne peux pas. Alors le Baqi ibn Mukhled شوف pour que vous sachiez que Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui fait toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous avez quelque chose, un obstacle, ne réfléchissez pas à l'obstacle, mais réfléchissez, pensez à Allah subhanahu wa ta'ala, lui il peut l'enlever. C'est ce qu'a fait Baqi ibn Khaled. Il a dit à Imam Ahmed, il a dit écoutez, c'est à Abu Abdillah. Anna, ici, je suis un étranger, personne ne me connaît. Si je viens chez toi chaque jour, et chaque jour, tu ne me racontes qu'un seul hadith ou deux hadiths par jour, un seul ou deux hadiths par jour, je suis content. Je me déguise en mendiant, et je viens comme si je bandiais. Tu me fais entrer ici, c'était un couloir avant qu'on arrive dans l'intérieur de la maison. Tu me fais entrer comme si tu allais me donner quelque chose. Tu me racontes un seul hadith ou deux hadiths par jour. Et je m'en vais et je fais comme ça chaque jour. Et je suis très content, je suis très satisfait. Et Mohamed lui dit, je suis d'accord. Mais il y a une condition. Laquelle ? C'est que tu n'apparais dans aucune astuce scientifique. Parce que si tu apparaissais dans une astuce scientifique, tu serais découvert comme un talib ilm et non pas comme un mendiant. Et notre petite entente serait découverte. Mais si tu n'apparaissais dans aucune astuce scientifique, tu viens en faire comme ça. Et il n'apparaît dans aucune astuce scientifique. Et il faisait comme ça. Il s'habillait d'un accoutrement de mendiant et il venait chaque jour, il tapait à la porte de la maison d'Imam Ahmed en disant Al-Ajra yarhamukum Allah, la rétribution, c'est-à-dire si vous voulez la rétribution, faites-moi de l'aumône. C'est comme ça que disaient les mendiants. Ils ne disaient pas payez-moi, donne-moi, kada, mais ils disaient tu veux l'Ajra, les amis, je suis le chemin pour toi vers l'Ajra. Et l'Imam Ahmed le faisait rentrer dans son corridor, dans ce petit couloir, et lui racontait deux hadiths quotidiennement, et l'autre s'en allait. Et ils sont restés comme ça pendant toute la période d'interdiction. Après est venu Rahmatullah Ta'ala, et l'imam Ahmed, le califat étant changé, l'autre mort, l'autre venu, ça fait l'interdiction est levée, et l'imam Ahmed peut maintenant avoir son assise à lui. Et son assise, elle est énorme. La plus grande assise à Bagdad. Et Imam Ahmed, et dans cette assise, il y avait, comme vous pouvez bien le penser, Baqi ibn Mukhtar. Et Imam Ahmed, il regardait les autres talabas, les autres disciples, et il montrait Baqi ibn Mukhtar en leur disant, ça, c'est un talib ilm. Lui, un véritable talib ilm. Comment il a fait, le calvaire qu'il a mené, etc. L'astuce qu'il a trouvée pour entendre le hadith. Alors, la notoriété dont je vous parle, c'est pourquoi je vous ai raconté cette histoire, c'est que ce Baqi ibn Mukhtar va tomber malade. Dans son hôtel, c'est un hôtel, puis c'est toi. On ne le connaît pas, c'est un étranger, c'est une hsara. Le hsara, vous savez, c'est le petit tapis de... Dôme. C'est bon? La paille, là, mais c'est la paille. Rosine? Ah, le rosier. Vous avez compris ce que c'est que le hsara. Il n'a même pas d'oreiller. Il met sous sa tête ses livres. Et personne ne s'occupe de Baqi ibn Mukhtar. Et il était malade. Même étant malade, personne ne s'en occupe. C'est un étranger, plus du tout. Lui raconte, il dit, un jour, dans ma chambre, bien sûr, quand il est malade, il ne va plus chez l'Imam Ahmed dans son assise. Maintenant, c'est l'Imam Ahmed à l'assise. L'Imam Ahmed, il ne voit pas Baqi ibn Mukhtar. Et c'est le premier qu'il devait revoir, puisque lui qui était tellement attaché à lui, à l'époque de l'interdiction, comment serait-il dans l'époque où elle a été élevée? Il ne voit pas Baqi ibn Mukhtar le premier jour, le deuxième, le troisième, et il pose la question, où est Baqi ibn Mukhtar? On lui dit, il est malade. Baqi ibn Mukhtar n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'assise. Et même Ahmed veut aller rendre visite à Baqi ibn Mukhtar pour voir son meilleur disciple pour lui rendre visite. Baqi ibn Mukhtar, dans sa chambre, sur sa sera, sa tête sur ses livres, il entend un tremblement de terre. Dans le terre. Comprends qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'imam Ahmed qui est en train de qui est entré à l'hôtel pour rendre visite à Baqir ibn Khaled, et c'est toute Bagdad qui suit imam Ahmed pour voir qu'est-ce qu'il va dire à Baqir ibn Khaled. Lui, Baqir ibn Khaled, dans sa petite pièce, il entend Rajul Mubarak, Rajul Salih, l'homme pieux, l'homme Mubarak. Il parle de l'imam Ahmed, les gens de l'hôtel maintenant. Alors quand il entre dans la pièce de Baqir ibn Khaled, les disciples sont autour de l'imam Ahmed avec les papiers et les stylos pour écrire ce que va dire l'imam Ahmed à Baqir ibn Khaled. C'est le silence total. L'imam Ahmed dit quelque chose, fait un doua, et puis s'en va. Baqir ibn Khaled, après qu'il dit, c'est un changement de 180 degrés. Il dit, quelqu'un qui m'apporte un tapis, un autre m'apporte une couverture, l'autre m'apporte. Maintenant, c'est un VIP, puisque l'imam Ahmed en personne est venu le voir, lui rendre visite, il était malade. C'est pour vous dire la notoriété qu'a eu après l'imam Ahmed, parce que justement, il a eu cette. Il a tenu bon dans cette situation pour la victoire de la religion, de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكان هذا قلت لكم في بدء المذاهب كانت المذاهب حيوية وكان تلاميذ مالك يفهمون من أين أخذ مالك وإن كانوا يفتون بأقواله ولكن يعلمون من أين قالها وكذلك أبو حنيفة أصحابه وكذلك كل مقلد لإمام يعلم من أين قال إمامه ثم مضى ذلك الزمن وجاء زمن بعده ظهر فيه التعصب للمذاهب وظهر فيه التقليد واشتد الأمر على الناس وكلما مضى زمن كثر التقليد وكثر التعصب حتى بلغ التعصب مبالغ من لطف الله تعالى بنا نحن أننا لم ندركها وإذا حدثناكم بها تتعجبون غاية التعجب في المساجد الكبيرة ولا سيما في البلاد التي كان فيها أكثر من مذهب مثلا نحن في المغرب والجزائر في هذه المسائل كان المذهب مالكي فقط فما كان هذا المشكل لكن في مصر كان مذهب مالكي مذهب الشافعي مذهب الحنفي مذهب الحنبلي هذا رواق صغير في دمشق كذلك في مسجد فكنت تجد في مسجد الأزهر أربعة منابر أربعة محارب المحراب المالكي المحراب الحنفي المحراب الشافعي المحراب الحنبلي يؤذن صلاة الظهر فيقوم الإمام الحنفي فيقوم الحنفية يصلون وراءه رأى المالكية والشافعية جالسين ما يصلونش ويصلي الحنفية مع إمامهم الحنفي فإذا انصرفوا جاء المالكية وجاء الشافعي كل يصلي مع وهكذا في دمشق وهكذا في البلاد التي اختلطت فيها المذاهب حتى بلغ الناس مرتبة عجيبة جدا من التعصب فصار الشافعي يتكلم الفقهاء ولا سيما الشافعية والأحناف هذا هما الذين كان بينهم الخلاف شديدا جدا لأنهم متواجدون في كثير من البلاد مع بعض صاروا يتناقشون هل يتزوج الحنفي الشافعية هل يجوز أن يتزوج شافعي حنفية حتى قال أحد أئمة الحنفية الظاهر أنه يجوز قياسا للشافعية على الكتابية لأن الحنفي يجوز أن يتزوج الكتابية فالظاهر أنه يتزوج الشافعية أيضا هذا كله ما سببه سواء التعصب الذي كان غريبا جدا يعني ما واستمر التعصب إلى وقت قريب مازال التعصب مازال ولكن الآن ظهرت مذاهب في الفقه جديدة alors qu'on a, je disais alors que bon maintenant il y a les quatre madahib et bien sûr les quatre madahib dans leur première époque c'était des madahib qui prenaient vie qui quand un malikite je vous parle imite que tu dis imite tchlid ah que tu dis ok un mouchkila L'imitation, c'est dans les gestes. Quand on suit la pensée, ce n'est pas de l'imitation. Non ? Là, je dis que ce n'est pas de l'imitation. Tu limites, c'est-à-dire il fait comme ça, tu fais comme ça. Tu limites, mais quand tu suis ce que sa pensée, ce n'est pas de l'imitation. Si tu l'as, bon, d'accord. Les adeptes des madahib savaient la base sur quoi s'était basé leur a'imma. Quand les adeptes de Malik racontaient la parole de Malik, son avis sur une chose, ils savaient sur quoi c'était Malik basé pour dire la chose. Et que la chose est ceci est bon aussi pour les autres madahib. Bon, mais après, nous sommes entrés dans une ère d'aveuglement. Le faqih, le fiqh, c'était le fait de savoir les paroles de l'imam. Le malikite, c'est celui qui connaissait par cœur les paroles de l'imam Malik. Le hanafite, c'est celui qui connaissait par cœur ce qu'a dit l'imam Abu Hanifa. Mais sans savoir sur quoi s'est basé l'imam Abu Hanifa. Et c'est pour ça que nous avons commencé par trouver des contradictions envers des choses. Par exemple, tu voyais un Hanafi, toi un Shafi'i, toi un Hanbali, toi un Maliki, peu importe, mais qui racontait une parole de son imam qui allait en contradiction avec un hadith. Vous savez, personne ne prétend que chaque imam connaissait l'ensemble de la sunna, puisque ceci n'est même pas vérifié pour les compagnons qui étaient avec le prophète. À plus forte raison, pour les a'imas. Quand il y a fait une fatwa de l'imam qui est à l'encontre du hadith, les disciples, les adeptes, qu'est-ce qu'ils disaient? Quand je dis les adeptes, je dis les savants du madhhab. Ils disaient non, nous suivons ce qu'a dit l'imam, non pas le hadith, parce que l'imam, en disant ce qu'il a dit, il savait lui pertinemment le hadith, et il ne l'a laissé que parce qu'il avait dans sa tête quelque chose qui était plus fort encore comme preuve que ce hadith lui-même. Ça, c'est un endoctrinement, c'est la science de l'imitation. Je ne sais pas comment je dirais d'autre, mais on essaie maintenant de prouver l'improuvable. On essaie de trouver bon ce qui ne l'était pas. Et on essaie de le trouver avec un raisonnement logique. Et justement, ça, c'est la maladie maintenant qui s'immisce dans le fiqh jusqu'à ce que nous arrivions dans une époque où un Hanbali ou un Shafi'ite ne fait pas la prière derrière un Malikite, ou un Hanafite ne fait pas la prière derrière un Shafi'ite, jusqu'à ce qu'on est arrivé même à parler est-ce qu'un Hanafite peut épouser une Shafi'ite, est-ce que c'était permis dans la religion, pour vous dire que ça c'est juste des conséquences de cette imitation aveugle qui s'est passée et qui est resté bien sûr jusqu'à une certaine époque. J'ai appris à l'Asr al-Hadith, Tfkir, Jadid Aïn Madaïb. Le Tfkir, il a un Hadith al-Madaïb, Omour, Tuba'idu Aïn al-Kitab al-Sunnah. Ou un Al-Asr, un Yattabi Aïn al-Kitab al-Sunnah, ou un Yattabi Aïn al-Rijal. والنقاش في مثل هذا قد يأخذ لنا شيئا من الوقت لم يبقى لنا منه ما يسع وإذا كان تركه إن شاء الله إلى مناسبة أخرى والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين
نشكر الشيخ جزاك الله خيرا على هذه
طيب واحد خمسة دقائق الإخوان رؤية الهلال أنا لا أدري ما الناس فاعلون أو أعني بالناس الذين يرجع إليهم أمر المسلمين في هذا البلد لست أعلم ما هم صانعون في هذا العام أنا كنت مطلعا على ما ارتأوه في العام الماضي قبل رمضان وكنت وافقتهم على ذلك بسبب أسباب ذكرتها في كثير من المجالس وكنت استشرت في هذا قبل أن يعلنوه، وكنت ذكرت لهم رأيي فيه، ولكن أراد الله أردت خارج أردت عمان وأراد الله خارجه، وقدر الله تعالى أن لا يصوم أحد من أقطار المسلمين في العام الماضي، فلذلك وقع هذا الذي وقع في العام الماضي. وإياك أنا في هذا العام لست أدري ما هم صانعون، لست أدري ماذا يصنع الناس في هذا العام، وهل يعيدون الكرة التي كانت في العام الماضي، ولم يتمها الله لأمر أراده سبحانه وتعالى، والحكمة فيما أراد الله تعالى. وإن كنا نرى أن نحن قد رأينا أن يجب أن تفهموا. ذكر لي في العام الماضي المشاكل التي يعاني الناس منها من المشاكل التنظيمية لإطفال المدارس للذين يعملون يعني فيما يرجع إلى عطلة يوم العيد وصلاة العيد وهذه الأمور. وهؤلاء الناس لا طبعا أنتم في بلد لا يمكنكم أن تقولوا على ما حدثت به، لا يمكنكم أن تقولوا لأصحاب الشركات ولأصحاب الإدارات وكذا نحن إما نجلس الأربعاء وإما نجلس الخميس وكذا، وش هذا الشيء الذي حدثت به صحيح أو ليس بصحيح؟ لا هو يعني هذه يمكن أخذ يومين، مش أخذ يومين، يمكن إعطاء يومين، أنت لا تأخذ إلا ما تعطاه، لست حرا في أن تأخذ ما تشاء، لكن هل كل الجهات تمنح يومين؟ هذا هو، والعبرة بالأكثر. الذي عافاه الله تعالى الذي وفي عافية هذا هنيئا له، وهو خارج من هذا النقاش كله، ولكن جمهور المسلمين لا يمنحون إلا يوما واحدا، وهؤلاء يريدون يعني الناس في هذا القائمون على هذا في هذا البلد يقبلون منح يوم، لكن يطلبون تحديده ابتداء لينتظم العمل وينتظم كذا، هكذا ولا لا؟ فماذا يصنع الناس؟ هل يتبعون الرأي الراجح وهو الصوم بحسب الهلال أو الفطر بحسب الهلال وهو المذهب الراجح مذهب الجمهور، أم يعتمدون على مذهب أبي حنيفة وهو مرجوح عند الجمهور وهو يعتمد على الحساب؟ هو لمناقشة علمية يجب أن يعرف طلبة العلم أن الرأي الضعيف يعمل به الأصوليون، الأصوليون يقبلون العمل بالرأي الضعيف بشروط. أولا أن لا يكون هذا الرأي شديد الضعف، إذا كان شديد الضعف فإنه لا يعرج عليه، لكن إذا لم يكن شديد الضعف هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تتحقق به مصلحة راجحة، فإذا اجتمع هذان الشرطان فإنهم يعملون بالرأي الضعيف. وأنا ذكرت لهم هذا كما يذكره غيري من العلماء، وهذا قالوا هذا متحقق. أولا هذا ليس رأي شديد الضعف لأنه مذهب أبو حنيفة وليس حقا ليس مذهبا شديد ضعيف، نعم عند من لا يقوى به وليس شديد الضعف هذا، ثم تتحقق به مصلحة راجحة قطعا، لأن اجتماع المسلمين على رأي واحد في يوم صومهم ويوم فطرهم وفي تعييدهم وفي صلاتهم هذه مصلحة راجحة محققة. فإذا تحققت هذه المصلحة الراجحة عمل بهذا الرأي. ولذلك أنا لا أقول لهذا قد تكون هناك حسابات سياسية ولكنها وافقت حسابات شرعية، أنا أتحدث فيما يعني الجانب الشرعي والجانب العلمي، الجانب السياسي أنا لست معتني به لا يعنيني هذا، لكن ما الذي وقع؟ هذا الذي قلت لكم أنا أردت عملا وأراد الله خارج، هؤلاء أرادوا هذا، لكن قدر الله أن لا يصوم أحد من بلاد المسلمين إلا بلاد تعتمد على الحساب فقط لتركيا. فلما وقع هذا صار صعبا على ما كان قرر أولا أن ينفذ، فلذلك تراجع الناس عن قولهم. لو قدر الله أن يصوم بلدان أو ثلاثة أو أربعة لما وقعتم في تلك الحسابيس. الآن هذا شيء مضى كان ما كان الحال الماضي، الآن ما الذي يقع؟ هل تكرر الكرة أم لا؟ أنا سمعت شيئا أسعدني في مسجدي من المسجد، قالوا لعله الناس هنا المسلمون في أوروبا في فرنسا سيهيئون هيئة سيجمعون هيئة لمراقبة الهلال. هذه تفك لكم المشكلات. إيه أنسي ديجا في هل عندها الاعتبار عند المسلمين؟ هذا هو القضية. إذا كان عندها اعتبار عند المسلمين ولو عند 60% 70% هذوك 30% مع الوقت غادي يجيو حتى إلا ما جاوش ما دارينش. ولكن إذا عندها اعتبار غير عند هذوك هما خمسة في ديك الهيئة وعندها اعتبار غير عند ديك الخمسة هذا مشكلة لا. وجوده وعدمه سواء. فهذا تحل لكم مشكلة لأن 6 مليون 7.8 مليون مسلمين هذا دولة أنتم بوحدكم. راه كثير من دول المسلمين موصلش 100 مليون 6 مليون دولة أنتم ديروا هيئة تراقب الهلال وتخبر الناس راه شفنا الهلال شفناه في أفينيون ولا شفناه في لابريطان المهم شفناه حتى تفكوا مشكلتكم. وإلا فعلى كل حال شوف حل مثالي يزيل المشكلة من أصله لا أعرفه، لكن أعرف شيئا آخر هو اختلاف الناس يفهم ليفهموا أنه اختلاف سائغ. اختلفوا يفهموا ليفهموا أنه اختلاف سائغ. صف انت بغيتي تصوم مع هذوك هذاك بغيتي تصوم مع هذو هذا رأي هذا تقلد هذا ما استطعتوش توحدوا نهائيا وما تصد علي راسي ما تصد عليك راسك. درتي انت هكا مزيان الله يهنيك داروا الناس هكا الله يهنيهم. انا اشبه الناس الان في اوروبا بحال المغرب وغيره انا ولكن احدثكم عن المغرب لانني على علم بالتاريخ المغربي في ذلك في المغرب كما يذكره الضعيف الرباطي في التاريخ يذكره غيره. تجد الناس في فاس عيدوا والناس في الرباط ما زالوا لم يعيدوا ما فرصهمش انه رؤية الهلال ما كانت تلك وسائل الاخبار. هذا فاس والرباط بيناتهم 200 كيلومتر هذا معيدين ولا معيدينش فرصهمش بحال كنتم هذا معيد هذا معيش. طبعا ليس للاعتبارات التي كانت تقع في ذلك الوقت لكن الاعتبارات الاخرى الواقع النتيجة هي ولكن ما كانوا هذوك الدرات يقولوا هذوك علاش انتم كذا هذا صافي. هذا امور هكذا جرت. اذا وجد حل طريقة حتى إذا ما اجتمع في أن يجتمع 100% ديال المسلمين أنا هذا لا أتصوره واقعا جائزا عقلا أن يقع إلا بدا يبقى لك الشعر في جهة يكون شعرك رطب قاع حرير مسبسب وتتمشطو تبقى واحد الزغبة ديالك. ولكن إذا وجد حل يجتمع فيه أكثر المسلمين فنرجو أن يتبع الأقل الأكثر بعد ذلك والله أعلم. عندكم انتم شي رأي اخر بي انا تفضل اسمح لي انقطعك. هؤلاء الذين يقولون نحن نرى واش هما اهل لان يقولوا نحن نرى؟ يعني خلاف فيها غير معتبر هكذا قالوا.
هناك من يرى أنها سنة فقط قول الجمهور، فيقول خلاص أنا لا قدرة لي على هذا الأمر، فيسر الله لماذا أحدث بلبلة وفوضى على السنة. حتى هذا يعني لو نظرنا بالمقصد الشرعي فقلنا ما فعلتموه، يعني هذا يضاد ما كنا عليه من قبل، كنا مجتمعين، من استطاع أن يصلي فليصلي ومن لم يستطع فالحمد لله، ما لا يكلف نفسه ولا يكلف غيره. أما الآن متخوفين، ما ندري ماذا سيحدث، لأن الآن قرروا أن بعضهم، هناك جهات يعني تمثل المسلمين، هناك جهة يعني مصممة على المبدأ الحساب مصممة وتجادل عنه وتدافع عنه، وهناك جهات أخرى ساكتة ترى، يعني هي الآن ترى إن أعلن، لكن هي تقع في نفس المشكلة التي وقعت في العام المقبل، لأنها لا تستطيع أن تعلن قبل أن يعلن تلك البلدان. فوالله هذه المسألة.
هو بالنسبة لقولك كان الناس مجتمعين، هم لم يكونوا مجتمعين، كانوا يعانون وكانوا سلبيين في المعاناة، يعني المشكلة ها هي هم يتحملونها. هو الذي تفضلت به وأنها مسألة، نعم هذا كلام علمي، لكن هذا الكلام لم يدرج عليه العوام، وكثير من السوء عندهم قد جاوزت مرتبة الفرائض، وهذه منها لا يتصور كيف لا يصلي العيد، كيف كذا وكيف كذا، وما هذا العيد الذي ليس فيه صلاة العيد، والذي ليس فيه كذا والذي ليس فيه كذا، فيرانه شيء من شعائر الإسلام قد نقص عندهم. نعم تصحيح الشيء من أصله يقال هذا سنة على هو المختار قول الجمهور، وأنه يعني إذا فاتت هذه السنة لا يرتكب لها ما هذا الذي يرتكب، ولكن هو القضية هي أظهر من هذا، لأن الزمن وأنتم أدرى بهذا مني في أوروبا والعالم غير المسلم عموما يضيق الطوق فيه على المسلمين يوم بعد يوم، والمشاكل التي كانت محتملة للمسلمين في يوم ما تضيق عنهم جدا حتى صاروا لا يحتملونها في خيره من الأيام، فواجب وجود حل قد كان الناس عنه في ساعة فيما مضى، لكن الآن يقول لك أنا إما تعطيني النهار إما ما أعطيك تجلس كاع، كانت الناس ما تديرش معك هكا في الأول دابوا لك تديروا معك، فهمتي؟ فأنا فيك أقول من عافاه الله من هو في عافية راه هذاك في عافية، ولكن أكثر الموظفين في الشركات وصحاب المدارس مشكلة عنده، تقول لك أنا أقول ينهار، فهمتي قضية؟
عن أئمة العدد قد بلغ فيما أعلم أنا الأربعين، 40 أئمة
وهو المغرب الكبير، يعني لا قل المغرب الكبير، لأن إذا قلت المغرب العربي إخواننا البربر يقول لك نحن لسنا عربا.
المغرب العربي
كبير،
الكبير عفوا، المغرب الكبير، فهذا قد يكون حلا شرعيا.
هو نعم صدقت هذا حل، لكن أتراه واقعا؟ هب أن السعودية ومصر والإمارات الكويت وكذا هذو كلهم قالوا نحن نصوم غدا، المغرب قال ما نصوموش ما شفناش، في فرنسا يقول لك نصوم المغرب. هو دائما الحلول ترتطم بالواقع، لأنكم أنتم تبحثون عن حل موحد لا تجدونه. أنا معك، هذا حل ممتاز، ممتاز ولكن ما كل ممتازين متبوعا، هذا هو المشكل. ها اسمع، هذا بالك الجزائري يقول لك ما تبعش المغرب. لا هو 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 شوف، على كل حال هو بالنسبة لي أن يكون شرعيا، أنا لا أحسب أن بحث من بحث هؤلاء الذين حدثت عنهم أن بحثهم رفع الخلاف في هذه القضية، وإن أتوا بما أتوا به وإن قالوا. شوف أنا سأذكر لك شيئا قد لا تكون جهله. الحنفية أنفسهم يذكرون أشياء في مذهبهم منقولة عن غيرهم، أحيانا يتبنونها لأن الناقل عن من غيرهم لمذهبهم يكون واسع الاطلاع جدا، فقد يقول هذا الذي هو من إناء من أئمة الحنفية وذكره عن كذا، وقد يعني ولا ينكره وإن كان هو من أئمة الحنفية ما يعرفه، وهذا يعني له شواهد كثيرة نعرفها. وأحيانا ينكره وينكره ويقول هذا لا نعرفه، تعرف الحنفية هذا النقل عنا. فابن عابدين هذا طبعا من الأئمة، ولكن عندما يعتمد إمام من الأئمة ينكر شيئا مما يذكر عن الحنفية، هذا لا يكون كافيا في إنكار ذلك القول عن الحنفية. هذا الأئمة تبارك الله كتار، أئمة كتار يعني خمسة، شنو هما خمسة هو هذا يدخلنا إلى حديث أصوليين. ما معنى الإجماع عندهم؟ ما معنى الإجماع عند هذا المتحدث بالإجماع؟ وكثير ممن ذكر الإجماع في كثير من المسائل لا إجماع فيها. وهل عندما تقول إجماع تقصد به إجماع الأكثر؟ أو تقصد به إجماع مجتهدي عصر؟ أو ماذا تقصد به؟ طيب هو هذا القضية هذه دابا الكلام تقريبا كله فيها أصولي. أولا هل الـ يعني الـ الإجماع المتقدم يمنع طروء خلاف بعده في كل زمن كما يقال في عكسه؟ هل الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم؟ فهمتي؟ وعندما يكون الكلام أصوليا والخلاف في الأصول لا يمكنك أن تتحد في الفروع، لأن ما بني على تلك الأصول الأصول مختلفة فيها. ما أقول شتي الناس عموما سددوا وقالوا أنكم تلقوا شي حاجة لحي المشاكل، أنا ما لا أعرفها، ولعل الله أن يرشدكم إلى ما فيه الخير للمسلمين، والله أعلم والحمد لله رب العالمين. أنا je demande pardon parce que on n'a pas parlé en français parce que c'est une chose qui est un peu qui normalement c'est un discours uniquement entre les gens qui parlent au nom des musulmans. Ce n'est pas un discours entre ce n'est pas un discours vulgarisé que tout le monde dans toutes les mosquées devrait normalement en prendre parti. Parce que c'est une chose qui est en amont à ce qui devrait être dit dans les mosquées, et c'est pour ça que je n'ai pas vu judicieux de traduire en français. Et Inch'Allah, si la question se repose encore une fois à 14h, à ce moment-là, nous pourrons traduire pour ceux qui voudront écouter. 16h, je trouve que c'est là. À 14h, d'abord. 16h, Inch'Allah. والله أعلم والحمد لله رب العالمين.